prežívame. Rôzne tie okolnosti života môžu byť také ťažké a vtedy sa vlastne manifestuje, či naša viera sa mení v dôveru, vo vytrvalosť, či prichádza vernosť a podobne. Krásne tá Syrofeničanka včerajšie evanjelium, kde jej viera sa zmenila na totálnu odovzdanosť voči Ježišovi. Že všetky tie predsudky boli za jednu minútu odstranené na základe toho zápasu, ktorý zvádzala o prijatie Ježišovho požehnania. A on nás nenechá skúšať nad naše sily. Niekedy si povieme, už nevládzem, ale ešte môžem urobiť krok vo viere, pretože Boh ešte stále neodpovedá, ako má odpovedať. Čiže ešte stále je vo mne dostatok sily, aby sme postupili ďalej. Ak sa zastavíme v tom, že túto končí, tak nebudeme mať ako keby tú novú čerstvú skúsenosť s jeho všemohúcnosťou, láskou, ktorá je nekonečná, ktorá je nesmierna a podobne. A na to také zopakovanie pokračuje tá téma v tom, že sú dve fázy kráľovstva. Jedna je tá príchod syna na túto zem, kde otec prináša kráľovstvo na ľudstvo do viditeľného sveta a tým, ktorí sú potomkami prvého, toho starého Adama. A práve s príchodom syna, nového posledného Adama, dokonalého človeka, živej bytosti, prichádza Božia vláda na túto zem s príchodom Ježiša. Avšak plná dokonalá skúsenosť, ktorú my získame a nadobudneme, bude až v sláve nebies po pozemskej smrti, ktorou musíme jednoducho na tejto zemi prejsť. Čiže platí tá krása, že už tu na zemi sa začína Božie kráľovstvo, do ktorého vstupuje a zároveň sa realizuje, uskutočňuje v našich životoch, ale ešte nenastala plnosť. Tá plnosť, to čo je perfektné, to čo je dokonalé, završené, to dokonalé šťastie je až v nebi. To je jednoducho fakt, ktorý nám Ježiš hovorí. Nasledovník Ježiša, ktorého vyznávaš ako Mesiáša, ako pánovho pomazaného, ako Krista, keďže je pomazaný, znamená, má konkrétnu úlohu, má konkrétne funkcie, ktoré ti evanjelium zabezpečuje. My sa potrebujeme tie funkcie učiť, aby sme vedeli, o čo máme žiadať, alebo na čo máme akoby právo, čo máme prijať do svojho života. Nemáme problém s duchovným uzdravením, keď chceme byť uzdravení z hriechmi, tak ideme na svätú spoveď a vieme, že naše hriechy sú odpustené a to není vec nejaké našej superviery. Bereme to už ako keby automaticky, pretože je to skúsenosť našej viery. V tomto sme dobre zbudovaní. Ale napríklad vnútorné uzdravenie, fyzické uzdravenie, uzdravenie, keď sa máme modliť za niekoho iného, to je vec, v ktorej musíme rásť a trénovať, pretože nikto nás neučil, keď mali 7-8 rokov, že priateľu je to normálna vec, aby ty si položil ruku na chorého brata, sestru a v mene Ježiš sa modlil za jeho uzdravenie, ako svedenina, ako istá modlitba, ktorá je modlitbou uzdravenia. My si povieme, máme na to doktorov, máme na to doktorov, sú borci, oni všetko vedia, ale oni liečia a ľudia zomierajú, predlžujú to utrpenie a vďaka im za ich službu. To je to prirodzené. Potom je to nadprirodzené, čo patrí cirkvi, čo patrí nám, ktorí sme pomazaní. Pán Ježiš neskončil medicínu, ale všetky choroby a neduhy prichádzali k nemu, pretože mal moc nad tým. Mal moc nad tým. A tú účasť na tej moci dáva aj svojmu telu, vo svojej cirkvi. Niekto má nejakú špeciálnu službu uzdravovania a tak ďalej. A to budeš mať aj ty, keď sa budeš modliť za chorých, s láskou, so súcitom. Najlepšie, keď prejdeš chorobou, alebo keď si pri niekom, kto trpí. Boh ťa hneď náplňa darom uzdravovania, pretože ty sa modlíš s láskou. Lepšie rozumieš tej bolesti, tomu utrpeniu, ako ten, kto je zdravý. Si ty hladnému neverí. Tu už na Slovensku my také veci vieme. Nemôže byť tvojim problémom, že ty nemáš auto a čo bez auta sa dá žiť. To dobre sa hovorí takému, kto má tie auta. A ten, kto nemá, tak rozumie tie limity, ktoré sú s tým spojené. Takže nasledovník vstúpi, nasledovník Ježiša, Mesiáša, pomazaného, vstúpi do nesmrteľnej slávy raja. A uvidí svojho otca, ktorý je na nebesiach, v jeho božskej žiare, v tom neprístupnom dnes pre nás svetle. A my vidíme ako keby niektoré prvky Boha, ako by naozaj podobne ako Mojžiš, tak od chrbta. A potom uvidíme z tváre do tváre. Ale nevieme, čo to presne znamená. Uvidíme ho z tváre do tváre, takého, aký je. A tá najplnšia sláva Boha, ktorá nám je odkrytá, to je tvár Ježiša Krista. Kto pozerá na Ježišovu tvár, Terezia z Lízie to veľmi dobre vedela, sa modlila, hľadí na Boha. Keď pozeráš do Ježišových očí, na tej šatke, na tých obrázkoch, ty vidíš až do jeho srdca. To je priepas lásky, to je priepas moci, priepas pokoja. Stačí sa niekedy pozerať. Netreba sa modliť kopou slov, niekedy gesto alebo nazeranie. Je dôležitejšie v tej meditácii, že ty pozeráš ako keby až do srdca Krista. A ty vidíš, že v jeho očiach pre teba nie je žiadne odsúdenie. Nie je tam žiadne odmietnutie. Je tam len čistá láska ako oceán. A sa to uzdravuje, upokojuje. Všetko negatívne, hnev, nenávisť, agresivita, ktorú v sebe môžeš prechovávať, zrazu je vykorenené z teba. Keď ty hľadíš, to znamená, prídeš a pozeraš na Eucharistiu, ako tá Elvíra, pozerá na Ježiša. Pane, ty si tu, milujem ťa, ďakujem ti, že si tu, ďakujem ti za môj život. Čiže žiadne nejaké super frázy, super vety, súvetia na 4 riadky. Nie je to báseň, je to modlitba srdca. Pomôž mi Ježišu prežiť dnešný deň, aby sme mali čo jesť, aby sme mali čo piť, aby títo chlapci dnes zostali čistí a neboli závislí. Veľmi jednoduché, ale vychádza to z hĺbky srdca. Boh toto miluje. On nenávidí tú masku, nenávidí maskeru, nenávidí to, čo nazýva termínom pokrytectvo. On nechce, aby sme prišli preoblečení za niekoho iného, ako vlk za ovcu alebo ovca za vlka. On chce, aby si prišiel taký, aký si a vylial všetko zo svojho vnútra. Keď máš 15 rokov, budeš sa modliť ako 15-ročný. A keď máš 40 rokov, budeš sa modliť ako 40-ročný. Nechci sa modliť ako 15-ročný, keď máš 40, ani ako 40-ročný, keď máš 15. To je normálne. Príď taký, aký si. Boh chce srdce, Boh chce teba vo svojej úprimnosti. Pretože teba stvoril na svoj obraz a podobu, teba vykúpil, teba zachránil, teba chce posvetiť. Nie napodobneninu teba. Chce teba a zaplnúť svojou slávou. A tá sláva má teda dve fázy. Tá prvá je tá budúca sláva. A Ježiš to opisuje práve v tej pasáži, ktorú je potrebné si načiť ako ďalšiu. Prešli sme si možno podobenstva, kto nezaspal. Tak máme blahoslavenstva, zobrať si predovšetkým verziu, ktorá je verziou novozákonného Mojžiša na hore blahoslavených, na hore blahoslavenstiev, pretože blahoslavenstva nám opisujú obidve fázy. Tam hovorí, tí, ktorí sú blahoslavení, tie makarizmy, makaroj, blážený, šťastný, oni budú veľkí v kráľovstve nebies. Toto sľubuje. Nebudeš veľký v kráľovstve pozemskom. Nebudeš, to je ako císar s tými novými šatami, čo behal pomedzi tých ľudí nahy. To není príliš dobre v tomto svete. Ale budeš veľký v kráľovstve nebies. V kráľovstve, kde je otec. Plne prítomný. Toto je veľmi dôležité, pretože my by sme chceli bláženosť na tejto zemi a všetky izmy to sľubovali. Či to bol Marx, či to bol Engels, či to bol Napoleon so svojou filozofiou, či to bol Rousseau, či sú to tí dnešní úbožiaci, modernisti, liberalisti. Každý ti sľubuje bláženosť raja na tejto zemi. A toto Ježiš nikdy nesľubil. Pretože tu na bláženosť raja sa nedá porovnávať s budúcou slávou, ktorá sa zjaví na tých, ktorí vytrvajú až do konca. A tam vstúpi len ten, kto zachová všetky. To je to, čo hovorí Ježiš. Všetky prikázania zákona. Všetky prikázania zákona. Ten, kto ich nezachová, tak bude vyhodený a nevstúpi do slávy kráľovstva. Kto vynechá čo i len jedno a tak by učil ľudí, ten bude najmenším v kráľovstve nebies, ak sa tam vôbec dostane. Kto ich naopak zachová a tak bude učiť, bude v kráľovstve nebies veľkým. To sú Ježišove slova. Matúš 5 nám vlastne hovorí, že novozákonný Mojžiš, Mesiáš, Kristus, hovorí starý zákon so všetkými požiadavkami, ktoré sú od Boha dané cez Mojžiša a cez prorokov, platí do bodky aj dnes. Do bodky. Ani bodka nebude vymazaná. A beda tomu, beda tej papluhe, ktorá by tam nejakú bodku dopísala. Aj to sa stáva. Niekto chce zazmizikovať alebo prelepiť strany, ako keď v tom seriáli tá varila tú tortu a urobila tam mesovú plnku do toho, lebo sa aj zlepili strany. Nič také sa nesmie stať. Do bodky. Nesmieme podceniť ani jeden predpis Božieho nemeniteľného zákona, ani ten najmenší. Ak chceme mať účasť na sláve kráľovstva Krista a jeho Otca v nebesiach. To je veľmi dôležité dnes, lebo niekedy tak človek aj vo svojom vnútri lavírujeme. Sme častokrát sami, sme častokrát nepochádzame, sme vo vnútri cirkvi, máme komunitu, sme vo farnostiach, aj častokrát zápasíme sami, bo manželia kresťanskí ako keby nenašli v tej duchovnej rovine nejakých takých iných spriaznených priateľov, že zápasíme sami a sme atakovaní tým svetom, spustíme televízor, tam o láske k Ježišovi a v cirkvi nič nezaznie. Častokrát ani na kresťanskej televízii. A všetko možno sa rozpráva, ale veľmi málo sa hovorí o vzkriesení, veľmi málo sa hovorí o svetosti, veľmi málo sa hovorí o tom, že my sme synmi a dcerami kráľovstva nebies. Veľmi málo sa o tom rozpráva. Rozpráva sa o všetkom možnom, ako máme držať ruky pri svätej omši a podobne, či príjmať na ruku, alebo na kolena, alebo do úst. A o tomto sa hádajú kresťania. A veľmi málo sa hovorí o tom, ako zachovať všetky tie prikázania čím dokazujeme a žijeme lásku, šťastie už na tejto zemi. Pretože Božie kráľovstvo je láska, radosť, pokoj v duchu svetom. Ktorým sa to manifestuje. Ak ja nemám v sebe pokoj, lásku, radosť, znamená niečo je v poriadku. A niečo je vo mne nabúrané. Nejaký predpis zákona, ktorým je Kristus, vo mne nejakým spôsobom rezonuje. Niečomu tam ja musím odporovať. Nesmieme podceniť ani jednu bodku. A to talianske slovo, alebo z toho hebrejského, čo vychádza, tak oni majú slovo ako byť spútaný, alebo ujarmený. Vieme, čo je jarmo s tými zvieratami, hej, čiže nejaký nástroj, ktorý sa dáva medzi dvoch volov, dve krávy, alebo neviem, somárov, alebo ako to ujarmovali, aby to bolo spojené. A vlastne vynechať jedno prikázanie znamená, že ja sa vymaňujem z toho jarma, z toho bremena, spútanosti Božieho zákona a hovorím, toto ja nechcem niesť vo svojom živote. To je to, ten kríž. To je Šimon, ktorý pomáha Ježišovi niesť kríž. Znamená, je ujarmený s Ježišom. Je ujarmený s jeho cestou. Cestou, ktorá vedie do slávy, do života. Ale on je donútený. Samozrejme, stal sa kresťanom na tej ceste, pretože poznáme meno jeho synov a tak ďalej. To jedno stretnutie s Kristom a tým spôsobom, ako on trpel a miloval aj v tej ceste. Kríža, pribíjania, toto všetko Šimon bol svedkom. Hneď sa stal kresťanom. Hneď bol unavený, chcel sa osprchovať, chcel sa nájsť, chcel poboskať svoju ženu a potrestať svoje deti. Ale donútili ho niesť kríž. A on bol spasený. Bol zachránený, to je svätý muž. Na základe toho, že niekoľko minút bol v objatí s Kristom. Objať Krista znamená objať Tóru. Objať Tóru znamená objať všetky požiadavky Božieho zákona. Príkazy, zákazy, nariadenia. Pán Boh nedáva odporúčania. Pán Boh nariaduje, prikazuje, zakazuje. Je presný, je strohý, je čistý. Žiadne, poďme sa o tom porozprávať. To tak v americkom seriáli. Príkaz, toto rob a bude žiť. Toto nerob, aby si mohol žiť. Týmto savaru toto nepí, toto je otrava, to je jed. A nie, že keď to toľko a toľko nariedíš, keď v malej miere, taká látka, taká okolnosť. Hriech je hriech. To ťa povedie do smrti, do skazenosti, do zvrátenosti. Buď čistý, jasný. Buď ako holubica, buď ako had, čo sa týka obozretnosti, opatrnosti. Vychýbaj sa zlu, utekaj pred ním, utekaj pred príležitosťou k hriechu. Treba utekať už od príležitosti, pretože vieme, že to zle skončí. Tak to po mne sa to nestane, ja som dokonalo sama. Priateľu, ty si živočík racionálny do veľkej miery. A tvoje púdy, vážne žiadosti, to ťa oklame, keď ty poceníš to, že musíš byť od niektorých vecí oddelený. Od niektorých vecí ty sa musíš chrániť, pretože sa spustí niekedy kolotoč, ktorý sa nemusí vôbec v tvojom živote zastaviť. A Boh nás predtým samozrejme varuje. Kto by sa rozviazal, kto by teda sa rozviadal, kto by preťal, čo je len jedno prikázanie tej Božej autority nad svojim životom, povedal, toto nebudem žiť. A Ježiš mu hovorí, nebudeš patriť do Božieho kráľovstva. To je presný poriadok. To nie je ako v mojej kuchyni. To tam strašne vyzerá niekedy. A tam je brutálny poriadok. Boh má poriadok vo svojom kráľovstve. Tam nie je nečistota, tam nie je zmetok, tam nie je chaos. Tam má všetko svoje správne miesto. Je to Boh, ktorý je spravodlivý. Je to Boh, ktorý je poriadny Boh. Ten, ktorý je Bohom poriadku. Ten, ktorý dáva pohyb planetám. Oni presne sa hýbu, tie hviezdy a to všetko. Kto to trošku študuje a vidí, tak ten musí byť úžasnutý nad krásou a veľkoleposťou Boha, kto trošku sleduje vesmír. Ak si takto povie, že toto vyrástlo zraz z riasidáky, to je totálny blázon pre mňa. Však tam ani nevieme pomenovať poriadne tie zákony, ako to všetko funguje. Nikto nevie prísť nakoniec z toho vesmíru. A my povieme, toto sa k náhodou, to náhodou dačo sa tu pohlo. Priateľu, akou náhodou sa ti dačo pohlo? Čo si ty... No neskutočné niekedy. Doktor, ako môže byť doktor neveriaci? Na základe racionality. Na základe racionality. Keď sleduje to oko, z koľkých to je buniek, ako to funguje, aký je v tom ukrytý zákon, ako je možné, že cez tie zákony, príkazy, cez to všetko, ako to funguje, človek nevie prísť zákonodarcovi. To je bláznostvo, keď niekto povie, že toto vzniklo len tak, sme len také živočichy. Tak možno ty si živočich vo svojej mysli, priateľu, ale ty nepoužívaš rozum. Ty nepoužívaš racionalitu, keď niečo takéto popieraš. Pretože tu je zjavný zákon, zjavný poriadok, príčina a účinok a podobne. Čiže kto by sa rozviazal ale od morálneho zákonu, od etiky, ktorú Boh žiada, od vnútorného a duchovného zákona, tak je vlastne spútaný hriechom a nie je slobodný. Musíme dobrovoľne prijať jarmo Božieho zákona a chceme byť slobodní. Pretože ináč budeme otrokmi a budeme spútaní hriechom. Ak sme spútaní neviditeľným povrazom lásky voči Bohu, ktorý je pravda, spravodlivosť, ale aj sloboda, budeme slobodní. Až pravda vás oslobodí, až poriadok, až to, kto si a kto je tvoj Boh, ti môže priniesť slobodu do tvojho života, do tvojich vzťahov, pre tvojich priateľov a podobne. Budeš nazvaný To, tam je ten termín. Budú nazvaní veľkými. Čo to znamená byť nazvaný biblicky? Dostať nové meno. Dostať pomenovanie vyjadruje samotnú osobu, samotnú prírodzenosť, samotné bytie. Dostanú bielý kamienok, čítame v Apokalypse, a na tom bude napísané nové meno. Dub spravodlivosti, Pánov svätý ľud, Pánov milovaný a tak ďalej. Sú tie mená, ktoré dáva Boh. Iba Boh môže zmeniť meno. Iba Boh môže zmeniť a uzdraviť identitu toho konkrétneho človeka. Budeme za chvíľočku počúvať, ak sa k tomu dostaneme dnešný večer, že sa musíme narodiť znova. To je nevyhnutná podmienka. Aby sme sa narodili znova, musíme zomrieť. Musím zomrieť, ak sa chcem znovu narodiť. To nazvaný znamená, budeš nazvaný, keď vstúpiš synom otca. Oni vstúpia ako synovia otca. A sú nazvaní vtedy tým novým menom, keď už tu na zemi sa rozhodujú prijať a žiť slovo. Nie, že príjmam to, je to také pekné. My to musíme žiť. Musíme. Nie, či chceme, či nechceme. My to musíme žiť. To je sine qua non. To je podmienka, bez ktorej sa nič nedá. Prijať a žiť slovo. Aj keď je to ťažké, aj keď je to niek úplne také príjemné našim citom, ale je to pravda. Záväzok značí nechať sa spútať slovom, že budem plniť vôľu môjho otca. Vtedy žijem v kráľovstve môjho otca. Nestačí nám ortodoxia, pravoverné, presné učenie, že to vieme, ako to má byť. Ale žiada sa od nás ortoprax. Musíme to praktizovať, musím to žiť. Musím sa preto rozhodovať, ako som spomenul v tom manželstve, žena, Božie slovo, ju to žiada. Daj mužovi tú autoritu, aby urobil rozhodnutie. Ale ak to žena nechce urobiť, tak tam je vojna. Sú zrazu dve hlavy a ako dvaja barani sa bijú medzi sebou. Ona je srdce. Musí sa rozhodnúť, ja budem dnes srdcom. A ty buď muž hlavou. Muž sa musí rozhodnúť, musím byť hlavou. Nie, že ženuška moja, urob to a potom som nervózny, že kde si ma to vytrepala v 40 stupňovej horúčave na úpek, kde si bez vody, bez piva. No čo to za robota? Že je to rozhodnutie a je to ťažké. Je to rozhodnutie. Ak si vodca, musíš plakať za tých ľudí. Ináč nebude žiadny líder, alebo chief líder, alebo ja neviem, ako sa to dneska volá. Všetci sú lídrami. A chceš byť vodcom, musíš plakať. Musíš byť ochotný vypočuť ten problém tých ľudí. Musíš byť ochotný ten, ktorý si klakne, ako keby k tým nohama umývať tie nohy. Ten, ktorý sa učí raz v láske, v trpezlivosti, že počúvaš veci, ty poznáš tie odpovede, ale ty musíš nechať toho človeka vyrozprávať to úplne do dna. Daj to von zo seba. Ty vidíš, že je ten človek klamaný, že je v ňom zmetok. A ty, keď ho zahraňa, prorosníta, ty máš také problémy. Keby si ty vedel, aké ja mám problémy, vožky mi napadli, moje krásne rastliny, a ty mi tu volá tých frajerov, koho to zaujíma. Že ten, ktorý je služobník, je ten, ktorý počúva. Nie je ten, ktorý stále rozpráva. Ten, ktorý počúva, ten, ktorý sa modlí, ten, ktorý žiada slovo od Boha, slovo múdrosti, slovo povzbudenia, alebo napomenutia. A potom to dáva. Nedáva nejaké droždie, nejaký drožďový chlieb. To je haraburda. Kváskový chlieb. Musí to dozrieť. 14 dní som choval ten kvások. Aj meno som mu dal chudákovi. A potom to bol super chlieb. Droždie nie je tá kvalita. To je také rýchlo kvasné. Ale kvások, to už je iná kvalita. Ináč to dozrieva. Má to inú hodnotu. A má to aj inú výživu. Brána, ktorou sa rozhoduješ v tej ortopraxii kráčať, je úzka. Boh je náročný Boh. My z neho chceme urobiť Santa Clausa. Dietko, dobrý, usmiatý, naliatý pivom, ktorý ti donesie darček, o ktorý ti požiadaš. A toto není náš Boh. Náš Boh je náročný Boh. Ja účasť na svojej sláve nikomu nedám. Tak toto hovorí. Kým sa nestaneš členom mojej rodiny, kým sa nestaneš druhým Kristom. Jednoducho to je to podmienka, ktorá sa žiada. Je to nutnosť. Čiže ja chcem byť taký, musím byť ako Ježiš. Bez Božieho slova, bez Božieho ducha je to nemožné. Bez Božieho ducha je to nemožné. Čo je nemožné tebe, povie tomu boháčovi, povie to tomu Petrovi. Dneska bude bohatý mladík, myslím, večer, ale keď budeme sláviť svätú omšu. Kto môže byť spasený, že to je dokonalý chlapec? To je dokonalý chlapec, Ježišu, na kolená prišiel, boskal ti nohy, všetky zákony zachoval. Peter hovoril, keby si ty veľa časom všetko porušil, však. A odišiel smutný. A hovorí, kto môže byť teda spasený, keď tento odišiel smutný? A Ježiš čo povie? Je to nemožné. Je to nemožné pre teba. Ale mne, Bohu, je všetko možné. Že ak my si povieme, my si zaslúžime Božie kráľovstvo, veľa šťastia, ostatní ideme cez milosť, potrebujeme teba, Ježišu, aby si nás zobral za ruku a previedol si nás. Chceme sa učiť od teba. My nie sme partneri dialogu. My nie sme takí kamaráti. Ty si učiteľ, ty si pán, ty si Boh. Čo hovoríš, to platí. Preto sa rozhodujem. Posluchnem ťa. Ale je to náročná etika evanjelia. Opäť, prijať túto etiku, toto rozhodnutie, ktoré vo mne musí dozrieť, rozhodnutie pokánia a zároveň viery v neho, je spojené s jednoduchosťou a pokorou dieťaťa. Musím poslúchnuť v atmosfére lásky. To dieťa poslúchne, lebo vie, že ten rodič ho miluje, že on mu chce vždy iba dobre. Aj keď, už keď máš 13-14 rokov, tak je to ťažšie. Začína sa prebúdzať rebel v tebe, povstáva z toho hrobu skrytého, ten neposlušný rebel, čo mi tu kto bude rozprávať, že on 13 rokov, sa skoro holím, hej. Takže nesmieme sa pripútať k zemi. Pozemskosť je v tomto veľmi nebezpečná, aj dnes vlastne o tom bohatom mladíkovi, je to s tým spojené. Ak sme príliš zameraní na túto zem, na túto hlinu, na to, čo je dočasné, to znamená vzťahy, manželstva, detičky, deťúrence, popularita, majetok, všetko, čo sa týka zeme, veci, ktoré sami o sebe zďaleka nie sú zlé a sú zdrojom nášho požehnania a toho, že Boh nás má rád. Ale musí tam byť zdravá miera a moja zdravá pripútanosť. Nie je príliš silná. Samozrejme, nie je príliš malá. Nemám tým opovrhovať, pretože sú to dary, ktoré ustanovil Boh do poriadku tohto sveta. Ale ak sa z daru stane cieľ môjho života a ja miniem darcu, tak som urobil najhoršiu chybu svojho života. Preto je tam tá stratná otázka. To môže byť potom spasený. Musíš sa zamerať, orientovať na budúcu slávu. Svätý Alfons to vedel, bol právnik. To nebol nejaký taký chlapec, ktorý sa modlil rúženček a tam to skončilo. Mal vyštudované obojaké právo v Taliansku. Najťažšie právo je to talianske. To sú strašní špekulanti, prešpekulovaní. Bol vynikajúci. A on hovorí, všetko, čo žiješ, všetko, čo konáš, všetko, o čom rozmýšľaš, musíš dať na váhu večnosti. Vo večnosti. Večnosť. Porovnaj to s večnosťou. To, čo dnes žiješ, to, čo robíš, sú to veci, ktoré majú vzťah s večnosťou, s večným životom, alebo nie. Prenesieš to do večnosti, alebo nie. A zrazu zistíme, že my sme premárnili veľa rokov života naozaj nezmyselnosťami a hlúpostiami. Blažený je totiž to ten šťastný a večne šťastný, kto bude jesť z nebeského chleba, z nebeského pokrmu. Ten, ktorý bude mať účasť na hostine, ktorú vystrojil otec svojmu ženichovi, svojmu Ježišovi, ktorý čaká a príde si po svoju nevestu do plného spoločenstva. Aj pán Ježiš hovorí, a hovorí to niečo nádherné, lebo ten vzťah zem a súčasná fáza pozemského kráľovstva, nebeského kráľovstva na tejto zemi a toho nebeského, sú prepojené. A pri slávení prvej Eucharistie alebo večeradle, on hovorí, syn človeka už nebude piť z plodu viniča až v kráľovstve svojho otca, Lukáš 22:18. Kedy to teda začalo? Začalo to vzkriesením Ježiša z mŕtvych. Vzkriesením začalo kráľovstvo nebies aj pre ľudský rod. Čo som povedal, Mojžiš, Eliáš, Adam, Eva a Abel zrazu môžu vstúpiť na hostinu. Čakali veľmi dlho títo svätci starého zákona. Kráľovstvo, keď nám to opisuje Božie slovo, je stavom dokonalého šťastia. Stav dokonalého a nesmrteľného šťastia. Vyvolení sa tešia v kráľovstve slávy, ktoré pre mňa ešte len nastane. My sme uväznení časom a priestorom. Tam vznikla naša existencia, život a tak ďalej. Ale čas a priestor skončia. A my budeme v sláve nebies. Po celú tú večnosť, keď to vyjadríme takým tým ľudským pomenovaním. Nie je to však len stav nejakého šťastia, ale je to aj miesto šťastia. Ježiš so svojím telom vystúpil. Pana Mária bola vzatá aj so svojím telom. Znamená, existuje reálne miesto, kde prebývajú. Nemyslíme si, že sa rozplynieme kde si v jeznom prachu, alebo v niečom takom. Že naozaj ideme do neba, ktoré je aj miesto. A máme tam účasť na božskej prirodzenosti vo vyššej miere, ako tu na zemi. Sme tam premenení v sláve. Teraz už sme Božími synmi. Ale ešte sa v plnosti neukázalo, čím budeme. Vieme však, že mu budeme podobní v sláve. To je úžasné. Cez zatvorené dvere prebehol Pán Ježiš, keď prišiel z mŕtvych stáv. Krásne sa to opisuje v príbehu, ktorý nám Pán Ježiš hovorí o boháčovi a Lazárovi. Nie bratovi, ktorý je bratom Márie a Marty, ale Lazár, ktorý je z podobenstva. Ten, ktorý vyjadruje Božiu záchrannú milosť. Ten Boh, ktorý uzdravuje. Eleazar znamená Boh uzdravuje. Čiže je to príbeh. Ako ten boháč sa krmí tým jedlom, vyhadzuje meso z výšky psom a tak ďalej. Ale toho žebráka tam nevidí. Toho Lazára nevidí. Nepodá mu pomocnú ruku. Je to boháč, ktorý je zbožný žid. Pozná Abrahama. Pozná zákon, prorokov, Mojžiša. Že je to zbožný muž. Možno chodil do synagógy každú sobotu. Možno dával veľkú oferu na synagógu a neviem čo. Ale v skutočnosti si nevšimol toho Lazára. Bol mu ukradnutý a nič s ním nechcel mať. Vieme, ako to potom skončilo. A čo hovorí Ježiš? Anieli Lazára zaniesli do Abrahamovho lona. To je ten stav, ktorý Židia považovali za stav slávy, pokoja a odpočinku. Že si s otcom Abrahamom, s otcom viery. Abraham je určite s Bohom v nebi, to je svätý Abraham. Nebojme sa aj tých starozákonných, modliť sa ku starozákonným svätým. Trošičku nám to, nikto mi to nikdy nepovedal, že to treba svätému Mojžišovi sa treba modliť. Však to je neskutočný človek, neskutočný borec. Je to stav nesmrteľnej slávy a je to protiklad k peklu. To nie je nesmrteľná sláva, ani večné šťastie. A to môžeme povedať, je to opak. To je katastrofa, to je tragédia. Evanjelium opisuje súd veľkého kráľa nad ľudstvom. On odsúdi prázdnych egoistov a vyvolených vovedie do neba. Tento súd, toto triedenie nastane. Boli v dejinách cirkvi takí ľudia, ktorí boli tak úžasnutí z Ježišovou láskou, že oni hovorili, no nás nemôže nemilovať, to je pravda, hovorí to Božie slovo. A oni hovorili, že on zostupí aj do pekiel a vyťahne aj tých najväčších zločincov dejin. Tých, ktorí nenávidia Boha a prenasledujú Boha, vezme ich do slávy neba. A toto Božie slovo nehovorí. Božie slovo hovorí o boháčovi, že z pekla sa už nemôžno dostať. To je to, čo hovorí Božie slovo. To je to, čo hovorí Božie slovo, ktoré sa stalo človekom. Náš Pán a Boh Ježiš. Nie je nejaký romantický kazateľ. Nebojte sa. Nevieme, čo je hriech. Hriech je len taký pocit. To nie je pocit, to je realita. To je črviak, ktorý žerie tvoju kapustu a nezostane nič, iba hlúb. To je likvidátor tvojho života. Likvidátor Božieho obrazu. Rozum sa zatemní a vôľa sa nakloní k zlému a ty si zotročený, slepý a ťahaný na porážku ako bivolča. Iba Boh môže otvoriť oči, aby sme videli, aby sme vedeli kráčať, aby sme vedeli žiť, aby sme si zvolili cestu pravdy a spravodlivosti a iba jedna jediná úzka cesta vedie do života. A všetku kopu tých takých pohodlných cestiček, to nevedie do života, to vedie do smrti. Tak to je nazvané. A to hovorí Ježiš. To nehovorí nejaký romantizmus alebo niečo podobné. To sú taraniny. Čiže prázdny egoista pôjde do zatratenia a vyvolený, poďte požehnaní môjho otca a zaujímte kráľovstvo, ktoré od stvorenia sveta pre vás pripravené, tam skutočne vstúpi. Tí, ktorí sú vedení Ježišovou láskou a súcitom k bratom, to hovorí, poďte požehnaní môjho otca, zaujímite kráľovstvo, ktoré je pre vás. To je to vysvetlenie toho podobenstva, kde je zrno a kúkol. Navonok aj v laviciach sa to môže, všetci sme super katolíci na Slovensku. Všetci. To čo, jaké pohanstvo, jaké menšiky, ale prosím vás pekne, všetci katolíci, všetci konzervatívni politici teraz v auguste sú katolíkmi. A potom sa ich opýtajú, ste predseda kresťanskej strany, povedzte nám desatoro Božích prikázaní. A zo dva by som vedel povedať. No ďakujem pekne. Tak si katolík a grepa. Odkiaľ si ty povstal? Ja som zo svätého regióna Oravy. Úžasné. Bez urážky, Oravcu máme rádi. Daniel 12.3. Tí, ktorí sú vedení pravou múdrosťou, budú vovedení do slávy nebies. Kto nepozná desatoro, ten nemá nič s Kristom spoločné. 5-roční Židia, ktorí nevedeli čítať a písať a boli v púšte v stanoch, ovládali desatoro. Som trošku odbočil, desatoro. Kto neovláda desatoro, mojej farnosti nepôjde ani na prvé sväté príjmanie, ani na birmovku. Nemôžem ho pustiť, pretože nevie nič. A to je hrozné. To je hrozné. To neexistuje, aby človek niečo také neovládal. To je hanba. To je hanba národa. A nie je to ešte politik európskeho merada. No čo tam pôjde povedať? Že má rád kávu a zmrzlinu do toho Bruselu. Čo ten chce rešpektovať? No hrozné. Ale nesmiem stratiť milosť. Prechádzame do prítomnej fázy. Tej dnešnej. Počiatočná fáza večného nebeského kráľovstva je prítomná na tejto zemi, tu a teraz. Pre toho, kto príjma a žije Božie slovo, sa sťahuje tých 8 blahoslavenstiev. Oni sú vstupnou bránou preto, aby sme zakúšali moc Božieho kráľovstva. Apoštol Pavol hovorí, boli nejaké hádky v komunite, sa hádali, kto je líder, my sme Apolovi, my sme Pavlovi, my máme videnia, sny, Duch Svätý s nami zatriasol, oheň padol do našho zhromaždenia, že my sme lepší, ako sú tí druhí. Pavol hovorí, Božie kráľovstvo prichádza s mocou. Keď tam prídem, tak to posúdim. Pavol si bol istý, som súčasťou Božieho kráľovstva. Nie na základe prázdnych rečí, nie na základe prázdnych pocitov, na základe moci, ktorá je z neba, sa ukáže, či si spojený s Kristom, alebo nie. Či si ujarmený s Kristom v každom ohľade, alebo nie. Čiže potrebujeme aj moc. Potrebujeme manifestáciu moci. Potrebujeme sa modliť ako cirkev, ktorá bola prenasledovaná. Čítame to v 4. kapitole a 5. kapitole skutkov. Pane, obnov znamenia a zázraky v mene Ježiš, aby uverili, že Ježiš je živý. Že to Ježiš uzdravuje. A čo som ja? Magnetizér? Nie som. Čo som ja? Obýby sa mi pokazil. To ja neviem také veci. Ale na základe moci v mene Ježiš konaj znamenia a zázraky. A boli bytí, páli, oni sa radovali. Bijú nás pre Ježiša, to je skvelé. Prenásledujú nás pre Ježiša, to je úžasné. Preto budeme sa večer chváliť našimi ranami. Ukážeme Ježišu, ty máš rany, ktoré boli spôsobené kvôli mne a ja mám teraz rany, ktoré boli spôsobené kvôli tebe, kvôli tvojej sláve, kvôli tomu, že sme kázali tvoje meno a tvoje evanjelium. A my sa nemáme za to hanbiť. Máme byť hrdí, keď sme prenasledovaní pre Ježišovo meno. Prvotná cirkev. Tak prečo? Boli plní Ducha Svätého. Boli plní Ducha Svätého. Oni povedali, my ťa nezarmútime Duchu Svätý. My nechceme, aby si od nás odišiel. A ty odídeš od nás, keď zaprieme Ježiša. Lebo kde nie je uctievané meno Ježiš, tam Duch Svätý pôsobí, teda nebude. To nie je nejaký všeobecný duch. Je to Ježišov duch. Je to Ježišov duch. Je to Máriin duch. Katolík alebo kresťan povie, ja nepotrebujem Pánu Máriu. Priateľ, ty začínaš už blúdiť. Ty blúzniš. Slovo sa stalo telom skrze súhlas ženy, matky života. Ty začínaš blúzniť. Ďalší povie, ja nepotrebujem viditeľnú cirkev. Ja nepotrebujem sviatosti. Ó, to ja sa v Duchu Svätom stále modlím. Duch Svätý sa vzdiali od teba a odíde preč. Ak ty urážaš jeho nevestu, on odíde preč. Ak ty uvažaš viditeľné telo Krista, cirkev na tejto zemi, on odíde preč. Sa nebude s tebou baviť, on ťa napomenie, zaplače a ide het. Nie, že ťa prestal milovať, ale nemôže v tebe pôsobiť. Pretože si pyšný. Si pyšný, nepotrebuješ Boha. Ty nepotrebuješ nikoho, ty nepotrebuješ brata, sestru, nepotrebuješ kňaza, nepotrebuješ biskupa, nepotrebuješ rozrešenie, nepotrebuješ prijať Kristovo telo. Ty už nepotrebuješ nikoho, ty si stačíš sám sebe. Vytvoril si vlastnú klietku, ako tie kurčatá, čo sú tam uväznené v tých klietkach, majú tie krky také vyholené. A Boh ti vydobil slobodu. Slobodu. Ja som ťa niesol na orlých krídlach, hovorí Izrael. Ja si ťa chcem dať pod svoje krídla, ako slietka tie kurčiatka. Ja ťa chcem chrániť, chcem ťa niesť, chcem, aby môj vietor vanul a ja som si ťa zaniesol tam, kde ja ťa chcem mať. Na to musíme zomrieť sebe, svojmu egu. Pretože ak ja prichádzam a kričím, takto to musí byť, Bože, takto to musí byť, a kričím takto celý život, tak budem len kričať a stále budem nepokojný. Pokoj je v tom, že poviem, Bože, ako ty chceš, ako ty chceš, toto sú moje sny, to je tá moja predstava o tej veci. Ale aj tak to musí skončiť, ako ty chceš, a vtedy zavládne pokoj. Vtedy zavládne Kristus. Vládu opratý nad svojim životom som dal zrazu jemu. A môžeš toho koníka teraz hnať, kde sa tebe páči. Čiže vykričíme sa, vyplačeme, a prebojujeme a potom povieme, ah, dobre, zober kľúče od môjho Ferrari, pane, a zavez ma, kde sa to tebe páči. Od mojej MBčky, vidíme tu takú retro, od tej MBčky ti dávame kľúčiky. Tam nás zavez, kde nás ty chceš mať. Na svoju pastvinu, na svoju nivu. Tam, kde budem užitočný pre tvoje kráľovstvo. Tam ma priveď. A nie, že za každú cenu ja sa chcem stiahnuť do svojho života. Etika nasledovníka, toho, ktorý žije 8 blahoslavenstiev, o ňom sa vzťahuje, ich je nebeské kráľovstvo. To tam čítam. Tá etika toho, kto kráča do slávy, musí byť v súlade s blahoslavenstvami. Musíme žiť ducha blahoslavenstiev na dvoch úrovniach. Presne ako desatoro. Je to nový zákon, ale cez blahoslavenstva je vyjadrené v podstate desatoro trošku inou formou, ešte takou hlbšou, kde je to samozrejme tak ako desatoro 3 a 7, vzťah s Bohom, vzťah s človekom. Alebo Židia majú 4 a 6. Čiže aj prikázanie milovať a ctiť si otca a matku, mať ich v úcte, je súčasťou Božieho vzťahu k Bohu. Pretože Boh realizoval môj život cez mojich rodičov. Nemám ja čo nosiť v sebe neúctu k mojim rodičom. Či nosím emocionálnu lásku, to nemusí byť vždy v súlade, pretože to môžu byť naozaj ľudia, ktorí mi urobili traumy, zranenia, mám s tým problém, musel som odísť z domu, pretože to a to sa mohlo udiať a tak ďalej, ale nikdy nesmiem prejavovať neúctu. Mám úctu, lebo povedali áno môjmu životu. Elvíra hovorí, ďakujem na narodeniny svojej matke a otcovi. Lebo nepovedali pri prvom dieťati stačí, nepovedali pri druhom dieťati stačí, nepovedali pri treťom dieťati stačí. Povedali áno aj pre môj život. Ďakujem Bože za to. Ďakujem, že povedali áno. Ďakujem matka, ďakujem otcu. Hotovo. Dneska sa ľudia hádajú. Tomu dali strom, tomu dali dom, tomu dali auto a mne nedali nič. Rodič nemusí svojim deťom nič dať. Dal život, dal výchovu, dal ti školu. A stálo ho to dosť veľa. Ak ti dá nejaký kabát, nejaký bicykel, či je na elektriku, alebo ja neviem na čo, alebo nejakú babetu, znitu, alebo ti nedá, to je na ňom. To je na ňom. Rodič je viac ako majetok. Rodič je viac ako družstevné pole, nejaké hektáre s kukuricou. Je to rodič, skrze ktorého Boh ťa povolal k životu. Zaslúži si tvoju úctu. A keď nemáme úctu k rodičovi, nemôže na nás prúdiť požehnanie Boha. Na tejto zemi a sa nemôže dariť človeku, ktorý si neváži, nemá v úcte svojich rodičov. Nech by boli akýkoľvek. Boh tam nedáva žiadnu výnimku. V tomto zákone není žiadna výnimka. Každý zákon právny má svoj predpis a potom existujú výnimky zo zákona. Za takých a takých okolností toto by bolo možné. V tomto prikázaní, v tom štvrtom, ide predovšetkým nie o vzťah k človeku, k blížnemu, ale o vzťah k stvoriteľovi, k Bohu. Podobne blahoslavenstva sú rozdelené na dve skupiny. Na vzťah k Bohu, tie prvé štyri. Musíš do centra svojho života, cez blahoslavenstva, položiť nie bohatstvo tejto zeme, ale vzťah s Otcom. To sú blahoslavenstva. Je to veľmi ťažké, ja som nepočul poriadnu kázeň na blahoslavenstva. Položiť do centra svojej existencie, aj na tejto zemi, nie bohatstvo zeme, ale vzťah so svojim nebeským Otcom. On musí byť na prvom. Tie druhé štyri hovoria, že si sa stal misionárom, evangelizátorom, šíriteľom pokoja, toho nadprirodzeného. Si šíriteľom pokoja. Prídeš do Medžugoria, ideš na ten kopec, ty tomu nerozumieš, si tam 10. 15. raz, prídeš ku tej soche, kláčiš tam, Mária ťa poboská obime. A vždy je to silné, vždy je to iné, vždy je to dokonalé. To je pokoj. Pokoj, pokoj, pokoj. Musí zavládnuť. Musí zavládnuť medzi tebou a Bohom. Medzi tebou a človekom. Pokoj musí zavládnuť v tebe, v tvojom srdci, aby si mohol priniesť pokoj do tohto sveta. Čiže ak sú vojny, je to naša chyba. A nehovorím, že ja za to môžem, že je vojna na Ukrajine, aj keď niektorí ma z toho obviňujú, ale nie sme v centre sveta. Ale keď je nepokoj, my musíme priniesť pokoj. My sa musíme rozhodnúť. Človek, ktorý je v nepokoji, ma nenakazí nepokojom. Ale ja toho nepokojného nakazím pokojom. Znervózním ho svetosťou. A to, ja si myslím, že sme viacerí takí, že keď niekto povie, že bol som, vieš, na adorácii, som sa modlil. Rúženec. Už mám 3 rúžence dneska. 11 dní do obedu. Ach, Ježiš. Tak, toto nie. Hej? To je dobre, keď to podľa mňa máme. A bude na nás. Buď začne nadávať na toho človeka a hľadať nejakú burinku, ktorá v ňom ešte ostala. Alebo dám do poriadku burinu vo svojom živote, že som zanedbal svoju záhradu s Ježišom. A vyťahnem aj ja rúženec, vyťahnem aj ja, lebo ja ti ukážem, ty biedák, kto je na tom tu lepšie. Musíme trošičku súperiť. Nemôžem sa uspokojiť, že tu chodil Páter Pio po tejto zemi. My musíme byť na tom lepšie ako Páter Pio. Nejaká matka Teresa, nejaká Elvíra. Oni sú velikáni. No ale kto si ty? Však aj oni boli zrodení tak ako my. Okolnosti ich života boli ešte horšie a ťažšie. Pozri, kde sa dostali. Na základe Božej milosti. My musíme, tam sa musím aj ja dostať. Tam sa musím dostať. Nie je to iba o talente. Nie je to iba o talente. Je to istá drina v duchovnom živote. Rozhodnúť sa pre lásku. Rozhodnúť sa. Pokiaľ nie je o rozhodnutí. Nie je to emocionalita. Je to o rozhodnutí. Nie je to o ľútosti, slzičky mám. Je to rozhodnutie. Rozhodnutie pre Ježiša. Pre teba, Ježiš. Pre teba to urobím. Aj keď sa vo mne bude čosi búriť. Pre teba, ty to žiadaš, budem ujarmený s tebou. Spojím sa pútami lásky s tebou. Posluchnem tvoje slovo za každú cenu. Ježiš išiel za každú cenu na kríž, aby nás získal. To nie, nie je to bábovkové evanjelium. To nie je bábovka. To sa za hodinu upeče ten koláčik. To nie je sladké evanjelium, je to krvavé evanjelium. To je krvavé evanjelium. Krvou sme boli kúpení, nie sladkými rečami. Aby sme tento poklad vlastnili, musíme urobiť totiž to na sebe násilie. To povedal Ježiš. A to nikto nehovorí. My musíme robiť na sebe násilie. Bojovať proti žiadostivosti tela, žiadostivosti očí, bojovať proti píche života. Dokonca exorcizmy, ktoré robí, on nazýva, sú to znaky viditeľné, že na túto zem prišla Božia vláda, Božie kráľovstvo. Čiže aj my niekedy všetko chceme pripísať diablovi. Ľudia prídu na svetú spoveď, sa mi to často stane, všade, kde som bol, a povedia, ten diablisko, to tak mi zle robí, to tvoja žiadostivosť ti zle robí väčšinu. Áno, aj diabol vie robiť útlak a tak ďalej. Ale to, čo nás najviac pokúša, je naša narušená telesná žiadostivosť. Preto sme vedení k tomu, aby sme trénovali a išli aj do postu. A je to ťažké postiť sa, to je asi najhoršie. Chlieba, voda, kávu si nemáš dať, pivo si nemáš dať, no čo je toto za život? Je to ťažké, ale ja musím krotiť. Ja musím mať aj svoje telo na úzde, lebo moje telo má, že také dobré cukríky som si doniesol, celý balík by som zožral. To proste, to je ten cukor, hej? A musím sa rozhodnúť, tak nie, dnes, ten piatok, pane, nebudem to jesť. Není problém sa zrieknúť nejakého jedla a tak ďalej. Niekedy. A keď máte dobrú rybu, morské plody, teraz ja mám jesť chlieb, čo ste vy normálni, vodou sa napiť, to z vodovodu, kto vie, aké sú tie rúry tej našej vodárenskej spoločnosti. A ježiš, ani minerálku s nemám. Ale vtedy sa krotím, lebo učím sa povedať sebe nie. Povedať nie telesnej žiadosti. Každý máme telo a naše telo má vážne žiadosti a niektoré sú ranené. Niekto má problém v tej oblasti, niekto v tej oblasti, ale stále sú to skutky tela. A my vieme, že existuje jediný prostriedok, aby sme umenšili skutky tela skutkami ducha. Skutkami ducha. Keď tu boli tí Indovia, sme im vďačne, sú skvelí, to sú naozaj svätí ľudia. No, hriech prichádza ako následok toho, že máš málo milosti. Si sa nemodlil, si sa nepostil, nečítaš Božie slovo, nebol si minulý týždeň na svätej spovedi, pol roka si nebol na spovedi a čuduješ sa, že necítiš Boha. Ty si zapadaný listím. Ty si zapadaný. Prách je na tebe. Daj do poriadku oltár svojho. Oltár musí byť čistý a na oltári musí horieť oheň Ducha Svätého non-stop. Niekto povie, ja pol roka som nebol už na svätom príjmaní. Tak sa zobuď. Sa musíš zobudiť. Prebuď sa, ty čo spíš. A ty riskuješ večný život. Staň a chod na spoveď. To je jedno, čo ti ten farár povie. To je jedno, možno ťa odsúdi, absolútne nepochopí. Ak ti dá rozrešenie, Ježiš ti dá rozrešenie. Si čistý. Oltár je úplne čistý. A už len povieš Duchu Svätý, príď. A chcem ten oheň. Chcem Ježišov oheň. A ten oheň tam hneď horí. A ty si hneď svätý. Čítaš slovo, rozumieš. A modlíš sa, ruženec, cítiš Máriu. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste je to jednoduché. Problém je, že to je jednoduché. My sme strašne komplikovaní. Už a ešte nie. To je tá realizácia. Počiatočná realizácia na zemi, dokonalé naplnenie je v nebi. Prvý Jánov list nám vlastne pripomína tú vetu. Už sme Božími synmi a ešte sa ukáže, čím budeme. Deti, vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Kráľovstvo sa realizuje v srdciach tých, ktorí sa nechávajú viesť jednoduchosťou. Nechávajú sa viesť úprimnosťou, dobrotou, dôverou a chudobou detí. Chudoba detí. Ja chcem bábu. Povie to decko, nie? Máma, autičko chcem, chlapček. Jo, potom začne kopkať, lebo nemá peniaze, prostriedky, nemá žiadny prostriedok manipulácie, ktorý by mohol. Tak má ešte slzičky. To už rodič musí vedieť rozlíšiť. Kúpime ti auto. To je strašne jednoduché. A my to musíme natrénovať s Bohom. Pane, toto potrebujem, toto chcem, toto sa mi páči. Nemusíme prosiť iba o tie nevyhnutné veci. Môžeme prosiť aj o niečo navyše. Vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. To je tá chudoba detí. Nemám čím zaplatiť. Nemám ti to ako vrátiť. Ale ja to chcem. A ty si môj otec. No ale tak toto je ťažké pre mňa. A hneď potom hovorí o budúcom vstupe do kráľovstva tým, ktorí ho príjmu ako deti. Nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva a nemôže mať postoj dieťaťa. Chudoba, jednoduchosť dieťaťa. To my povieme, čo ti ja môžem dať? Donesol som ti ovcu, býka, donesol som ti tam múku, donesol som ti olej. Chcem za to večný život. Zachýbil oleja? Mátuš 18. Tá dimenzia je tam práve spomenutá v prvých dvoch veršoch, že už a ešte nie. Je tu poníženosť, aby sme vstúpili do kráľovstva na zemi, aby sme jeden deň mohli vstúpiť do nebeského kráľovstva. Ak ja na zemi sa nestanem občanom nebeského kráľovstva, tak do toho budúceho, plného slávy a dokonalého šťastia nemôžem vstúpiť. O mojom vstupe do toho budúceho sa rozhoduje dnes, tu a teraz, na tejto zemi. Dokonca kvôli tomuto kráľovstvu sa niektorí stali eunuchom pre Božie kráľovstvo. Origenes chudák to zobral doslovne a preto ho nevysvetili, alebo mu chceli zničiť meno. Kto vie, ako to bolo, a to je určite, toho v nebi stretneme, úžasný človek. A ten eunuch znamená, že zriekam sa niektorých prírodzených dobier pre vyšší záujem. Pre Božie, to sú reholníci. Chudoba, čistota, poslanie. Nemajú nič. Som rozprával s Františkánom, hovorím, na aký ty máš príjem za mesiac. A on mi hovorí, 5 eur. Ja som skoro odpadol, na zlatý diecezný kňazi. Nemáme veľké príjmy, ale na zmrzlinu. A ročak, ty máš jednu zmrzlinu na to. A on, hej, keď sem toaletný papier, musím si ísť pýtať od predstaveného peniaze. Keď sem voňavku, musím si ísť pýtať od predstaveného. Keď mi niekto dáva darček a povie mi, že to stalo 10 eur, musím si ísť pýtať dovolenie od predstaveného. A si, wow, na to ešte nemáme, ale niektorí majú. Zrieknú sa úplne všetkého pre vyšší záujem, ktorým je Božie kráľovstvo. Hej, to nie, že by sme, to 5 eur, ja hovorím, to hádam, není možné toto. Pán Ježiš hovorí, že prostitútky a mýtnici nás predbehnú do kráľovstva, pretože ide o budúcu dimenziu v tom príbehu, ktorý hovorí. Že vidíme, že môžeme sa tváriť, že sme, ale neznamená, že aj vstúpime. A častokrát tí, ktorí boli hlboko uväznení vo svete, v rieku, otrokmi vlastného tela, žiadostivosti a podobne, nás môžu prebehnúť. Preto musíme dať pozor, aby sme neodsúdili nikoho. Žiadneho človeka. Ty si dnes ten, ktorý stojí. A daj si pozor, aby si stál aj zajtra. Ty nevieš, čo zajtra sa môže odohrať. Ty nevieš, ako tie okolnosti života môžu vstúpiť do tvojho života. Nie je to až taká sranda. Pretože niekedy stačí malá chvíľa, aby sa všetko zrazu skrútilo. A zrazu sme vo veľkom utrpení. Sú to veci, ktoré niekedy k tomu vedú, ktoré nezbadáme. Veci, ktoré sú nakedy následkom toho, že sme zanedbali robotu, prídem do zahrady a nevidíme moje jahody. Všetko zarastlo voľakou pupavou, ako som bol v Medžugorí. Tak normálne nervy som mal, len toto tu teraz ide pliesť. Musím iniť tamto zavolať. Jahod, vôbec nevidím jahody. A mala byť druhá úroda, sama burina. Pretože to nebola každodenná činnosť, ktorú musím robiť. Zemiaky, ja mám viac buriny, jak vňate zemiakovej. Bo som bol v Medžugorí. Pána Maria to musí tam požehnať teraz. Ja som išiel kvôli nej. Ale zanedbáme veci. Hriechy zanedbania sú najhoršie. My sa spovedáme z toho konkrétneho, čo sme urobili. Sme akomu nadali. A ty si zanedbal ranný čas s Bohom. Potom jasné, že vybuchnem. Kto by nevybuchol, keď vidí tú slabosť, hlúposť a tomu všetkému, čím čelíme. Ale rozhodne sa v tej píche zostať ponížený, pokorný, závislý od Ježiša, závislý od Božej milosti každý deň. Lebo ja poviem, to sú také, oni teraz blúdia, tí ľudia, tí moji spolužiaci. To je hrozné. To je, vôbec nemiluje Ježiša. Ja čítam Božie slovo, ja spievam, učím sa na gitare, budem veľký chválič a podobne. A ten človek je stratená existencia. To je. Ty môžeš byť stratený priateľu za 10 minút. Za 10 minút môžeš byť oklamaný a zmetený, ak zanedbáš svoj osobný čas Bohu. A ten, ktorý bol úplne kdesi dole v hnoji, topený, v tých hlbinách, ako to opisuje tá cesta pútnika, zrazu bude pozdvinutý na svetlo, keď sa zamiluje do Ježiša a prejde oblasťou vzkriesenia. A ty ostaneš zahambený a zmetený. Tento človek chodí teraz s Kristom. Pozrieme sa na najväčších svetcov. Tí najväčší svetci, to je paráda, čo to boli za povahy. Mýtnik Matúš. Jaké evanjelium napísal? To bol zvláštny človek. To nebol určite ten, ktorý sedel v synagóge a modlil sa. To bol muž, ktorý bral nespravodlivé dane. A bol na základe toho vykoristovania veľmi bohatý. A robil hriech. Pretože to je cudzí hriech. Vybral nespravodlivé peniaze. A on, Žid a Hebrej, bral do rúk špinavé peniaze. To bolo zakázané. Čiže on vedel, že je hriešnik. Ale prišiel Ježiš. A on povedal, áno, idem za tebou. Budem robiť to, čo ty povieš, že budem robiť. A muselo to byť pre neho veľmi ťažké, keď tam mal toho svetuškára Jána a Jakuba. Zebedoví synovia. Salome v sprievode, ich matka. Ich otec Zebedejo. A tak ďalej. Bola zbožná hebrejská rodina. A fuj, ten špinavý Matúš tam sníví. Bude jesť ten chlieb. Toto kedy videl? Matúš ju možno prebehol. My nevieme. Napísal Evangelium. Jakub napísal Evangelium. Tým ho nechceme znehodnotiť. Dnes sa realizuje kráľovstvo v cirkvi Ježiša Krista. Na tejto zemi Božie kráľovstvo sa realizuje v jeho cirkvi. Nehľadaj Krista mimo cirkvi, lebo nenájdeš toho pravdivého. Musíš hľadať. Musíš sa snažiť. Musíš klopať, aby ti bolo otvorené a vstúpil si do kráľovstva. Pasívny kresťan je mŕtvola. Vietor duje proti nám. My sa krmíme Eucharistiou. My jeme Krista, my príjmame Krista. My spievame Kristovi a trón slávy nás ožiari. Ale ak prestaneš, ak zastaneš, vietor sveta je silný. Duje proti tebe. Prestaneš sa modliť? Prestaneš žiť posvetenie? Prestaneš posvetcovať svoj život? Sú ľudia, ktorí videli Pánu Máriu a skončili zle. Sú ľudia, ktorí stretli Krista a skončili zle. Videli ho. Počuli ho. Jedli s ním a pili s ním. Hovorí mu, Pane, Pane. A on hovorí, v pekle skončili. Mnohí z nich nechali sa odfúknuť tým protivietrom. My vesujeme proti vetru. Dobrý losos pláva proti prúdu. Haraburda zdochnutá ide po prúde. My musíme ísť proti prúdu v tomto svete. My putujeme a my bojujeme. My sme sa neprišli spúšťať po prúde, ako plotníci u nás na Dunajci, po prúde. Však púďte, frajeri, púďte z toho plotého proti prúdu. To je náročnosť. To je tá ťažká zodpovednosť. Porážať každý deň tomu, čomu čelíme. Vietor dúl proti ním a oni zápasili celú noc, pretože keby prestali zápasiť, tak sa ocitnú tam, odkiaľ vyšli. A potom prichádza Ježiš. Niekedy nás necháva v tom boji, v tom zápase, ale budeme silnejšie svaly mať. Keby to len tak bolo, že luskňa sú na druhej strane, o ničom rozkvasení by boli. Vesluj, bojuj a volaj na mňa. Ako Peter chodil a topil sa, znovu sa nechal zdvihnúť, hneď boli na druhej strane s Ježišom. Ale on dopustí na nás pokušenia. Nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť. Ale ak chceme niesť kríž, ak chceme tie dary, ak chceme uzdravenie, ak chceme byť silní ohlasovatelia Božieho slova, silní uzdravovatelia, Boh to na nás nepoloží, kým na to nebudeme pripravení. Pretože by nás to mohlo rozdrviť. Uzdravila sa dáka tetka a teraz ja budem všetkých chorých navštevovať po všetkých nemocniciach na Slovensku. Veď ty stratíš čas s Bohom. Ty stratíš pomazanie. Ty strátiš večný život. Preto Boh počká, kým dozrie tvoja viera. On si počká. On je trpezlivý Boh. On vie, kedy čo na teba položí. A každý tu príjmete nejaký dar. A niektorí príjmú veľmi veľa nových darov. A máme byť smední po daroch. A nie je to všetko o daroch. Ale máme byť smední a žiadať si dary. Aby sme boli účinní. Aby sme boli efektívni. Aby sme boli bojujúci kresťania. My chceme duše. Keď to povedal Don Bosco, prečo by sme to nemali povedať? My chceme duše pre nebo. Vonke kričí prázdno, peklo musí byť prázdne. Tí, ktorí sú nasmerovaní do pekla, nikam nepôjdete. Pretože ja som prišiel, aby mali život. On to zobral Ježišovi a prikázal tomu. Musí to odísť preč, aby ty si zakúsil Ježišovu lásku. Aby si sa odvrátil zo svojej zlej cesty, ktorá ide do pekla. A nasmeroval sa do neba. A nie je ani krajšia robota. Nie je ani krajšia robota, ako keď to vidíš človeku, ktorého máš rád. Rodič nemôže byť šťastnejší, ako keď vidí, že jeho dieťa dostalo dar viery, že je zamilované do Ježiša. Vtedy bude všetko v poriadku. Vtedy bude všetko v poriadku. Či bude mať školu, či nebude mať školu, či bude mať milión na účte, či bude mať Ferrari. To sú blbosti. Keď vie, čo žije a prečo žije. A ty vieš, že ty to nemôžeš dať. Ty mu nemôžeš dať vieru do jeho srdca. Ty mu nemôžeš vliať Ducha Svätého. Ten jediný je Ježiš. Iba Ježiš môže dať krst v Duchu Svätom. Iba Ježiš môže prebudiť srdce mŕtvoly na srdce toho, kto žije. Iba Ježiš môže ovplyvniť to, že ten človek urobí rozhodnutie pre Ježiša. To ty nemôžeš urobiť pre toho človeka. Ty ho môžeš pripraviť svojim životom, svojou svetosťou, ovocím Ducha Svätého, vôňou skries. Ty to môžeš urobiť, máš na tom istý podiel, ale nevložíš do jeho hrude vieru. Na to neexistuje chirurg. Máme tu doktorov, skoro doktorku. Urob tam pitvu. Kde je tam v tom srdci viera? To nie je vec fyzická. Ako je možné, že niektorí veria a prenášajú vrchy? Ako je možné, že druhí neprenášajú vrchy? Je to dar. To som ja. Čím sa mám chvastať? Ničím pred Bohom. Dostal si dar viery. A my povieme, a on má Ferrari. Čo je teba potom? Je to šrot? To raz bude zlisované. Možno motiku z toho niekto urobí. Ty máš vieru. Ty máš vieru. Ty spievaš a spievaš srdcom. Ty veríš, že spievaš Ježišovi. Že ťa počuje, že ťa vidí, že ho cíti, že je v tebe a že ty si v ňom. Priateľu, ty máš všetko. Ty máš všetko. A ty povie, ale ona má frajera. No hej. A čo potom? Musíš hľadať. Musíš sa snažiť vstúpiť. Je to aktivita. 10 rokov som nedostal dar jazykov. Lebo som povedal, ak chceš, Pane, mi dať dar jazykov, tu som. Tu som, skrytý, za postelou. Nič nedostaneš. A chceš, postav sa rovno na nohy. A povedz, modlite sa za mňa, chcem dar jazykov. Tvoje ústa, to musia povedať. Tvoje ústa, tvoje rozhodnutie, tvoje gesto. Povedz to, ty človek, čo chceš od Boha. Je to najťažšia otázka posledné týždne a v mojom živote. Keď sa spýtal tej Salome, čo chceš? A Ježiš sa ťa to spýta. A väčšinou ja som ticho a vidíte, že ja nie som moc tichý. On sa ťa to spýta. Teraz sa to teba pýta, cirkev, žena, čo chceš? Nepovedal je Salome, matka, synov. Povedal je žena, čo chceš? A ja väčšinou, no pane, ja neviem, čo chcem. Čo chceš od Ježiša? Dnes, cez omšu. Čo chceš? A zistíš, ako mám to až tak veľa, pane, no chcem ti dať, čo dať. Som zamestnaný, huby pestujem, paradajky pestujem, nemám čas na teba. Čo chcem od Ježiša? Je to brutálna otázka. Ona povedala, ja som zbožná žena, ja chcem, aby môjim synom bolo dobre. Matičky naše, matičky, maminky. Pýtaj vieru. Pýtaj oheň, pýtaj ducha, pýtaj lásku. Pýtaj prejavy Božieho kráľovstva, Božej vlády. Čo chceš? Kilo múky? Čo chceš? Ale častokrát nevieš, čo zodpovedať, pretože ty máš. Ty už si prijal. A keď sme často takí nevďační, čo sa týka kráľa, čo sa týka Ježiša. Kráľovstvo Boha je darom od Boha. Je to dar. Je to dar. Nedá sa to kúpiť. Nedá sa to zaslúžiť. Rodič sa modlí. Ja poznám zástupy tých mám. Dobrí rodičia. Milovali svoje deti. Vychovávali ich najlepšie, ako vedeli. A oni hovoria, všetky tie moje deti sú hotové. Sú hotové. Oni nemilujú Ježiša. Nepoznajú. Je dar. Je to dar. Ako to tam náleješ? Na to neexistuje nápoj. Je to dar, že on uverí Ježiša. A že sa rozhodne žiť, ako to Ježiš žiada. To je dar. Vy ste darom pre svet. Vy ste darom pre cirkev. To, že máte vieru, ktorú vám daroval Boh. To je najzácnejší dar. Viera. A potom modliť sa. Bože, nech moja viera rastie. Nech je z toho vernosť. Nech je z toho oddanosť. Nech je z toho nasledovanie. Realizácia je v cirkvi. Uskutočňuje sa to v cirkvi. A ty ideš mimo cirkev ešte raz. Budeš veľmi sklamaný. Peter je o tom príkladom. To znamená, ideme do Marka 8. Peter dostáva kľúče od kráľovstva. Kto dostal kľúče? Apoštol Peter, svätý Peter, nie, že si tu takto začne na čo namýšľať. Apoštol Peter, tebe dávam kľúče od môjho kráľovstva. Čo zviažeš, bude zviazané. Čo rozviažeš, bude rozviazané. Ty to urobíš na zemi, ja to urobím v nebi. Budem rešpektovať tvoje rozhodnutie. Ty si skala. A na tebe skala postane svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. A nemyslia sa brány tie, ktoré máme do garáže, ale brány, ktoré používa ten, kto orie. Nikto ťa nezdemoluje. Nikto ťa nerozdrví. Nikto ťa nerozpráši. Ty si bralo po svojej viere, keď sa spoliehaš na mňa, na svojho Boha, na svojho Mesiáša. A máš kľúče, aby si otváral a zatváral. Aby si otvoril dvere na Božom kráľovstve pre tých, ktorí môžu vstúpiť, zároveň aby si zatvoril dvere pre tých, ktorí tam nepatria a nechcú robiť pokánie a nechcú veriť vo mňa. To je sila. Ježiš rybárovi Petrovi dáva túto moc. A táto moc je tam, kde sú pápeži. Nadáva niekto na pápeža? Pozor, pozor. Diabol šepká, čo si do ucha. Ten pápež, áno, ten pápež. Kto si ty? Pápež je námestník. Námestník Ježiša, viditeľná hlava cirkvi, tej bojujúcej, putujúcej, trpiaci, nepochopení, nemilovaní. A ešte ho nadovšetko obliekajú každým do toho bieleho, aby ho všetci videli. Nemôže si kúpiť ani zmrzlinu, chudák. A my chceme súdiť pápežov. My, a čo to ten pápež myslel a podobne. Kto sme my? My sa nechajme viesť. Učme sa. Je v súlade s Božím slovom? Čo nám chce povedať, keď nás učí ako hlava cirkvi vo veci viery a mravu? To je to, čo sa musím pýtať. A nie, ja idem teraz súdiť pápeža. My už súdime aj Ježiša. Pane, nepáči sa nám. Nepáči sa nám, že tvoj apoštol Pavol povedal, že smilníci mužov homosexuáli, ktorí toto žijú, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Čo sa tebe nepáči, to nikoho nezaujíma. Ty príjmi slovo, ktoré čítaš. Ty príjmi slovo, ktoré má moc spasiť tvoju dušu. Nič to nemá. Neexistuje taká sila vo vesmíre, ktorá má moc ťa spasiť. Iba Božie slovo. A ty povieš, a toto sa mi nepáči. Ale a kto si ty, odborník na všetko? Tutolog, majiteľ pravdy. Kto si ty? Musíš pozrieť na Ježiša, on je Boh. Stvoriteľ človeka. Ty nevieš, ani doktor nevie, ako to dieťa rastie v lone matky. Nemôže to ovplyvniť, môže to pozorovať. Kto si ty, že sa hráš na stvoriteľa? Kto si ty, že chceš hovoriť vykupiteľovi, čo on má robiť? Kto si ty, že chceš obmedzovať Ducha Svätého do akejsi svojej osobitnej konzervy? Musím, ja som človek. Ja som hriešnik. Mám svoj počiatok vzniku existencie a tu je nekonečný večný Boh, ktorý si ma zamiloval vo svojej láske. On je veľký Boh. My sme takí črviačkovia. Ale keď vytrváme do konca, on hovorí, budete veľkí v kráľovstve. Narastieme. Nebudeme trpaslíci. Narastieme. To sú tí obry svetosti. Peter je obor svetosti a on plakal, lebo opitá slúžka mu tam povedala, aj ty si Galilejčan. Nie. Prišiel Duch Svätý a Petra nikto nezastaví. Cisár, Cisárovna, Kleopatrovia, neviem, aký blázni. Nikto. Nikto nezastaví. Nikto neobmedzí. Lebo je naplnený v Duchom Svätý. Prijal dar Božieho kráľovstva. Prijal dar. Je to dar. Ježiša je možné zakúšať na tejto zemi v Duchu Svetom, v jeho cirkvi. To je pravda. To je to, čo hovorí Evanjelium. Čiže keď hovorí zväzovať a rozväzovať, znamená zakázať a prikázať. Alebo dovoliť zakázať a dovoliť. Umožniť niečo a niečo. To je to zväzovanie a rozväzovanie. To doslovne znamená ten biblický termín. Peter teda musí vysvetľovať, zjavovať, komunikovať Boží plán spásy Božiemu ľudu. Toto je robota cirkvi, preto všetkým tých, ktorí sú v tom posvetnom stave kňazstva. Komunikovať, odovzdávať Boží plán spásy. Kňaz nemôže prísť a povedať, my vás všetkých máme radi, budeme sa za vás modliť. Ty komunikuj Boží plán spásy. Robte pokánie. Prijmite Ježiša. Miluj Ježiša. Nasleduj Ježiša. Použi prostriedky, ktoré ti tu Ježiš svojou krvou doniesol na túto zem. A nie, že všetkých vás máme rádi. Žiadny hriech není. Nebojte sa. To je klamstvo. To je vlk v ovčom ruchu. Ty nekomunikuješ seba. Ja keď sa oblečiem do rucha, už nekomunikujem seba. Komunikujem Ježiša. Tam nemôžem predsa rozprávať iné slovo ako Božie slovo. Preto takto povieš, že som úplne inakší, keď slúžim omšu. No som. A není to hra. Neviem, prečo sa to tak udeje. A tak to sú sviatosti. Ja nedokážem žiadne tajomstvo udržať. Iba to spovedné. To ani neriešim. Ale keď niekto mi povie tu dačo mimo, nehovor o tom, to mi ani nehovorte takú, choď odo mňa preč. Ja také slova neviem udržať v sebe. Choď preč odo mňa. Zo spovede je to iné. Ako to je možné? Ja neviem. Boh používa z vlastných ľudí na svoje veci. Ja mám komunikovať Boží nemeniteľný plán spásy ľudu, ktorý je Boží. Nie ten, ktorý nie je Boží. Toto je veľmi dôležité, pretože my vo vnútri cirkvi môžeme mať tých, ktorí vôbec tam nie sú. A niekedy budeme veľmi prekvapení, ako to hovoria svätci. Keď prídeš do neba, budeš prekvapený, kto tam je. A niekedy ešte viac aj to, kto tam nie je. A čakal by si ho tam. Ale tá moc zakázať a dovoliť nepatrí len Petrovi, pápežovi. Nepatrí len biskupom a kňazom. Matúš 18:18. Tá moc patrí celej cirkvi. Tá moc patrí každému z nás. Keď sa modlíme a my vidíme, že niečo nás trápi, napríklad nečistý duch, môže nás trápiť duch nejakej choroby, nejakej traumy a podobne. My máme autoritu, ktorú nám Ježiš dal. My ju nechceme použiť niekedy, lebo sme veľmi pokorní. Hej. Máš moc. Čo zviažete, bude zviazané. Čo rozviažete, bude rozviazané. Aj komunita veriacich v Krista, vedená Duchom Svätým, má túto autoritu, má túto moc. Tie súradnice si dokonca pamätám. 18:18 u Matúša. Nie je to dané len tým posvetným služobníkom cirkvi, je to dané pre mnohé oblasti, to sa netýka hriechu. To treba aj z nás povedať. To nešpekulujme, že mi tu daká Mariena odpustí moje hriechy. Musím ísť ku kňazovi. Je kňaz na pomazané paprče na to a o to. Tam sa o to nebavíme. Prijal sviatosť kňazstva. A jednoducho je kňaz. Čiže ja keď chcem odpustiť hriechy, idem ku kňazovi. Dodo neviem, či príde. Bo tu veľa tára dneska. Takže. Ale niektoré oblasti, to je vec, kedy manželia sa majú modliť za svoje dieťa. Zväzovať a rozväzovať mene Ježiš. Tam je niekedy väčšia autorita, ako je farárova alebo niekoho iného. My radi tú zodpovednosť chceme vždycky na niekoho iného posunúť. Idem na operáciu, modlite sa. Ja sa za teba budem modliť. Ale aj ty sa modli. Tvoje deti nech sa modlia. Tvoj manžel nech sa modli. Sa modlíme za takú jednu pani a ťažkú operáciu, kde vyberať čas svojho tela idú operovať. Takže myslíme na ňu aj pri svätej omši dneska. My sa budeme modliť. A ty sa musíš modliť. Aj ti tvoji blízky sa musia. Tam je krv. Tam je viacej lásky. Už v prirodzenom rozmere. Boh odpovedá na našu lásku. Boh odpovedá na tú lásku, ktorou sme pohnutí k tej prosbe. Nie sme čarodejníci, že zoberiem takú bylinu spoza pece a tu na toto vypí a bude ti dobre. On ide na lásku a vieru. Duch Svätý sa hýbe na lásku a vieru. Na očakávanie, na túžbu. Musí v tom byť život človeka. Nie tela, nie mysle, nie zisku. Tu mám taký klobúk, tu mi hoďte 5 eur a teraz ideme urobiť dáke čári-mári. To nefunguje. A nikdy nemôže fungovať v katolíckej cirkvi. Kráľovstvo, kedy máme večeru? No. Kráľovstvo v živote veriacich. Kráľovstvo je božská realita a nie je prirodzená, je nadprirodzená. Čo musím ako učeník urobiť? Čo ja musím? My musíme čosi urobiť. Boh hovorí, daj mi chlieb, daj mi rybu, ja nasytím zástupy. Čo si musím urobiť? Boh žiada spoluprácu, aby sa rast život Božieho kráľovstva v ľudskej spoločnosti urýchli. Potrebujeme hnojivo. Nestačí len do nejakej zeme zasadiť paradajku. O ničom. To je o ničom. Potrebuješ dať dusík, priateľ. Potrebuješ dať vápnik v správnom čase. Potrebuješ dať rastlík. A potom to bude skvelé. Ale ak to necháš len tak, tak to je divočina. To je burina. O ničom. Aký je môj vzťah s Božím kráľovstvom? Ako sa mám správať pred týmto pokladom, ktorý premieňa a má moc zbožstviť ľudské stvorenie? Ježiš odo mňa žiada aktívnu spoluprácu. Musíme byť aktívni. Ak sedím a pláčem, že moja farnosť je mŕtva, tak som blázon. Som len ten, kto analyzuje. Ja musím ohlásiť slovo. Musím prísť k tomu človeku. Aspoň nejakým spôsobom. A musím zvestovať Krista. Tože ja vypijem štamprlík, keď ma chlapi zavolajú alebo na pivo, alebo porozprávame o futbale a o záhrade a tak ďalej. To je duševné. Ale ak chcem, aby prišlo spasenie, musím sa dostať k tomu, že zvestujem im slovo. A častokrát to není o slovách, ktoré im hovoríme, ale svojim životom, prijatím. Že máš rád toho človeka. Aj keď je zranený, aj keď je limitovaný, aj keď je hriešný. Však aj ja som zranený. A Ježiš, čo my máme zranený v sebe a traum. A nepozeráš tedy na seba. Pozeráš na toho človeka. A chceš mať Ježišov pohľad. Ježišové oči. Ježišové prijatie, že si ho všimneš a tak ďalej a tak ďalej. A ten človek môže zakúšať, hoď o tom nevie, Ježišovu lásku. A tá láska vytvorí priestor v jeho srdci, aby prijal zrno Božieho kráľovstva. Kde to má zaznieť? To zaznieva na kázni. Si takto myslíš, že ja takto rozprávam, keď ideme na pivo. My rozprávame o reále. To je jasné, že rozprávame o reále, keď som s futbalistami. Reál je najlepší. Barcelončani. Reál je najlepšie. A ponadávame na Barcelonu. No fuj, Araburda, filmári. Rozprávame o normálnych veciach, normálni ľudia. A cez toto ten človek aj zakusí. Som prijatý. Ten farár, to je debil, ale mám rád. Nevieme prečo, mám rád. Mám rád taký na okraji, neviem prečo. Budem ako Elvíra. Mám aktívny záujem o kráľovstvo. Aktívny záujem. Musí to byť s tým urobené. Nesmieme z toho odbočiť, že je to len oddych. Zákonník, ktorý prišiel za Ježišom, bol úprimný. Mnohí neboli úprimní, chceli ho len podchytiť. Ježiš to hneď vedel. Ak prichádzaš neúprimne, nič nedostaneš. Ešte ti nadá. Pán Ježiš nadal. Nadal. Choď tá preč. Hadie plemeno, Ján Krstiteľ. Pán Ježiš takisto je tvrdý v niektorých veciach. Ale zákonník, ktorý prišiel úprimne hľadať, dal otázku Ježišovi a pýtal sa, mal záujem. Znamená, je učenlivý, sa pýta, čo je to najľutejšie a tak ďalej. Otvoril sa Ježišovi. Otvoril sa Božiemu slovu. A Ježiš mu hovorí, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. On mu hovorí, už nie si ďaleko, chýba ti jeden jediný krok. Nie si ďaleko. Milovať Boha nadovšetko, blížneho ako seba samého, celou svojou bytosťou a tak ďalej. Mu hovorí, učiteľ, správne si to povedal. To je to najdôležitejšie. A on nie si ďaleko. Čo mu chýba? Chýba mu Ježiš. Uveriť, že Ježiš je ten kráľ. A už je v kráľovstve. Čiže toto je to dôležité. Ježiš viackrát vyzýva svojich učeníkov, následovníkov, na konkrétny a plodný záujem pre príchod Božieho kráľovstva. Aby prišlo vo väčšej sile, vo väčšej intenzite, vo väčšej kvalite na túto zem. Oni sa musia zaviazať. To je to. Žiadne rozviazať sa. My sa musíme zaviazať, že budeme hľadať a prijímať kráľovstvo. Dokonca zaviazať sa k tomu, že budeme prinášať evanjelium o Božom kráľovstve. Radosnú správu o Božom kráľovstve. Svojim bratom, svojim priateľom, tými, na ktorých nám záleží. Musím priniesť zvesť o kráľovi. Musím tam priniesť toho Ježiša. Neviem ešte ako. Duchu Svätý, vytvor ten priestor. Ten človek raz bude plakať. Ak ho ja milujem, toho človeka, on vie, že ho mám rád, že mi na ňom záleží, že ho neodsúdim. On príde a bude hovoriť. Bude dole. To je dobrý čas, keď sme dole. Keď cítime biedu. Frajer ma nechal. Frajerka. A teraz je ten čas. Priateľu, mám pre teba radosnú správu. Je tu Ježiš. Keď vidíme, že ten človek je ochotný počúvať. Že začína viesť vnútorný rozhovor. Že začína hľadať zmysel života. Vtedy je tvoj čas. Vtedy je tvoja kazateľnica otvorená. Vtedy môžeš zasiať Božie slovo. A povedať mu tú najlepšiu správu, ktorá existuje. Povedať mu Ježišovi. Vtedy je ten čas. Nie vtedy, keď má tri piva v sebe. Idem ti teraz počúvať, som ti taký evangelizátor, idem to vyskúšať. Neskúšaj. Neskúšaj. Prasacie labi, všetky perly zašpinia z tvojich úst. Vtedy, keď je pripravený ten človek, zvestuj mu Božie kráľovstvo. Povedz mu Ježišovi a ty uvidíš, že slovo zostúpi a bude zahlážené jeho slzami a prinesie úrodu. Vtedy je ten správny čas. Vtedy je ten správny čas. Neodsúď toho človeka. Neodsúď ho. Miluj ho. Prines ho. Tá Elvira, to je niečo úžasné. Ona ich neodsúdila. Ona ich nenútila zo začiatku, aby sa modlili. A potom videla, idete sa modliť, mladenci. Boh urobí zázrak o vašom živote. A najskôr ich len prijala. Ja ich príjmem ako matka. Ja ich príjmem. Budem ich milovať. Ale ty ukáž, že si otec, ktorý sa stará, ktorý ich miluje. A Boh ukázal, že ich miluje. Musíme vyzvať Boha, ako Jakub, na súboj. Vyzvať ho na súboj. Páne, chceme pracovať pre teba. A ty musíš nám pomôcť, pretože sami o sebe nie sme schopní nič urobiť. To znamená, ako? Aká je moja aktivita? Prvé je modlitba. My máme aktivity. Volejbale máme, badminton máme, rakety máme. Do Popradu my nič na to musím zobrať, Mario. Pôjdeme na tie motokári. Do McDonalda pôjdeme. Telo jak vyšité. Dobrý čas, dobrý čas. A aj povieme, netreba sa modliť. Mladí sa sami zamilujú do Ježiša. Čo povedal starý filozof? Aby si ty nepoznal pravdu, nemôžeš ku pravde prilnúť. Ak ty nepoznáš, že Ježiš za teba zomrel, lebo ti to nikto nepovedal. Lebo ti povedali, ak chceš ísť do neba a žiť, tak musíš chodiť do kostola a tebe je to nepríjemné, lebo si nezakúsil krásu svätej omše. Tak ty vždy povieš, kedy konečne skončí tá omša. A ty celý čas rozmýšľaš o frajerke, celý čas rozmýšľaš o záľubách, o koničku a toho farárovi, ty vole, 20 minút kázem v týždni. A tu vedľa vo farnosti majú 20 minút celú omšu. Ako by som to rád vymenil? Ty si neprežil svetú omšu. Ty si nepriniesol obetu. Na teba nezostupuje duch. Nie si premenený, nie si uzdený, nič si nepriniesol. Prosbu, žiadosť, výkrik, radosť, ďaku, nič. Ty si tam bol a nebol. Bolo tam tvoje telo a tvoja hlava bola kde si doma, na motorke. Tvoje srdce bolo kde si pri frajerovi, ktorému musíš napísať večer na Instagram, že aký si mal pekný deň, taký istý ako včera, zase škola. A ty si nebol s Ježišom. Ty si tam nebol. Bolo tam tvoje telo. Bolo tam tvoje telo, tak ako je omša neplatná pre človeka, ktorý sedí doma pri televízore a pozerá tú omšu, pre neho je to neplatná. On nebol na, on nemá účasť na svätej omši, on pozeral svätú omšu. Ale nebol pri oltári, na ktorý zostúpi ten oheň premenenia. Tá pani povie, nejdem, nejdem. Potom ide s dvomi taškami 15 kg cukru, lebo ju strašne nohy bolia. Do obchodu zájde, či dvakrát ďalej ako kostola. Do kostola nie, to tam moc ľudí je. Ja sa bojím ľudí. A v Lidli ju stretnem v Kešmarku. Hej, hej. Čiže presne tak. Musím sa modliť. Modlitba je prvá. Ježišovi hovorí, a urobíme ťa kráľom. On ostal ticho, odišiel a šiel sa modliť. Modlitba je najdôležitejšia. Keď diabol niečo chce zobrať Božie slovo a modlitbu. Keď sa otvára naše srdce. Kedy sa meníme vo vnútri, v jadre našej existencie, v jadre našej bytosti. Oče náš, to je tá modlitba. Nech príde Tvoje kráľovstvo, nasleduje hneď po tom prvom zvolaní, nech je posvetené Tvoje meno. Žiadame, aby sa manifestovala, ukázala alebo zjavila Jeho svetosť a všemohúcnosť. My máme Boha, ktorý je všemohúci. My máme Boha, ktorý je svätý. A tento Boh je našim kráľom, ku ktorému patríme a ktorému slúžime. To je v tom Oče naši také dôležité. Kráľovstvo ukazuje zásah nášho kráľa, ktorý je spásonosný. Boh, ktorý zachraňuje stvorenie, ktoré je krehké. Stvorenie, o ktorom hovorí, ty si môj. Tak ako matka zdvihne do náruče to svoje dieťa. Matka ho zachraňuje, ochraňuje. Dáva mu život, dáva mu mlieko, dáva mu tú deku, dáva mu tú plienku. Non-stop, 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 deň, noc, deň, noc. To je nepochopiteľné tajomstvo. To je tajomstvo lásky, tajomstvo obety. A Boh hovorí, keby ťa odmietla, že si zadriemala, ja nikdy nezadriemem. Nikdy ťa neopustím. To je Boh, ktorý toto o sebe hovorí. Všemohúci Boh. To je náš kráľ. Nie je taký deduško večerníček. Všemohúci Boh, ktorý dnes tvorí svet. A rozhodol sa aj dnes, v tom našom čase, že bude tento svet existovať. S tým slnkom, s tou vôňou, s tou teplotou, s tými vtákmi a s tou zelenou trávou. Boh, ktorý dnes tvorí svet. Ono je nie hračka, ktorú stvoril kdesi pred miliónmi rokov a nechal to tak. Tvorí tento svet aj dnes. To je stvoriteľ. Nie, ktorý raz stvoril a nechal tak. Ten, ktorý tvorí aj dnes. Všetko. Tie oblaky, oceány, tak ďalej. Všetko je vedené jeho múdrosťou, tým jeho zákonom, ako to hovoríme. A on premení a chce premeniť cez vykúpenie a posvetenie krehké stvorenie na svoj obraz a podobu na stvorenie, ktoré má účasť na jeho božskej prirodzenosti. Nazval som vás Bohmi, keď som vám odovzdal svoje slovo. Učeník žiada a prosí Otca nebies, aby založil svoje kráľovstvo na tejto zemi, aby nastala tá jeho prítomnosť slávy, tá spásna prítomnosť medzi ľuďmi, skrze také ťažké slovo, prostredníctvom jeho syna Ježiša. Bez Ježiša to nepríde. Toto je ten problém. Nebo sa otvorilo nad Ježišom. Milosť prichádza cez Ježiša. Či je to v Jordáne, či je to na Tábore, či je to na Golgote. Nebo je otvorené nad Ježišom. Ak ja budem stáť 10 metrov od Ježiša, žiadny holub na mňa nezostupí. Duch Svätý nepríde. Musím byť v Ježišovi. Ježišu, tu stojím. Ako poslušný syn Otca. Ďakujeme ti, Duchu Svätý. To je paráda. To je tak jednoduché. Hľadanie a očakávanie kráľovstva, to je druhá aktívna spolupráca. Je modlitba a potom je to úsilie. Násilníci, násilníci. Okrem prosby v oče naši, k Otcovi, sa učeník musí zaviazať hľadať nebeské dobro. Žije v očakávaní jeho príchodu. Neodídem, kým ma nepožehnáš. Neodídem, kým ma svojim duchom nenaplníš. Viac ako včera. Viac ako v tej pesničke pred pol hodinkou, ktorú sme spievali. Matúš 6.33. Úžasná veta. Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Všetko ostatné dostaneš navyše. Ako bonus. Ako dezert. Ako cukríček. Ale najprv sa rozhodni a zaviaž. Budem hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Musíme mať nepokoj, ktorý je v tom, ako sa usilujeme o získanie všetkých tých zabezpečených pozemských dobier. Strašne veľa preto robíme. Zdravie máme zničené. Každá naša činnosť, práca nás poznačí, ktorú vykoná. Ten, kto sedí, má problém s pečenou, ten, kto beha s klbami, sme zničení a máme v tom nepokoj, kým sa zabezpečuje hypotéky splácať 35 rokov pred pána Jana. Čiže máme v sebe nepokoj, ktorý je vyvolaný práve tou starosťou o materiálne pozemské dobra, alebo vzťahové dobra, duševné a telesné. A sú dôležité, sú to dobrá, nie je to niečo zlé. Ale máme nepokoj o to, kým to získame. A ten nepokoj z toho všetkého nám bráni zamerať sa na nebeské veci. To hovorí Ježiš. A ide ďalej. Hovorí, sú to dve nezlučiteľné veci. Dve nezlučiteľné skutočnosti. Musíš urobiť výber. Musíš urobiť voľbu. To je pokanie. Musíš urobiť výber. Božie kráľovstvo alebo kráľovstvo tohto sveta. Kráľovstvo tohto sveta bude, keď to budeš vlastniť, keď to budeš mať, budeš šťastný. Ako darček, keď dostaneš hodinky, o týždeň druhé hodinky, o mesiac tretie hodinky, na Vianoce štvrté hodinky a minútu si šťastný. A potom máš veľa prachu, ktorý musíš utierať, lebo 4 hodinky nenosíš na svojich rukách. Pre východňarov hodinky myslíme tie remienkové. Není to šťastie. Je to chvíľkové, je to prchavé, je to prd. Pretože vždy budú lepšie hodinky, vždy budú lepšie šaty. A ty povieš, vtedy budem šťastný, keď to budem mať, tak sa budem zdierať. Miniem všetok čas počas dňa k tomu, aby som si to získal. A keď to získaš, zistíš, musíš to dať do servisu. Hrdzavie ti to, 600 eur vyhodených na výfuk. Je to dobrá vec, ale je s tým aj kopu roboty, kopu starosti. A si z toho šťastný na chvíľu, na krátku chvíľu. Jež to Ježiš hovorí, keď získaš dobrá nebeského Božieho kráľovstva, sú večné, sú trvalé a budeš mať neinúci, nepomíňateľný veniec slávy a šťastia. Nehynúca sláva, nehynúce šťastie. To je obchod, pre ktorý sme... Ježiš dal ponuku. My musíme dať ponuku svetu, ponuku svojim priateľom. Je tu niečo večné. Je tu perla nad všetky perly. Je tu poklad, ktorý má nesmiernu cenu. Potom sú tu pokladníky a perličky tohto sveta. A keď chceš získať tú perlu, niekedy pre niektorých, sa bude žiadať vzdať sa úplne všetkých, aby si získal tú jednu, tú najväčšiu. Toho najlepšieho hráča na svete chceš zo svojho mužstva. Nie podpriemerných 10. Vtedy vieš, že tvoje mužstvo bude silné, keď získaš toho najlepšieho. A to je ten najlepší, večné, nehynúce šťastie, a to, čo je prchavé. Ale niekedy my sme v tom pometení. Veď to všetci chcú. To všetci tak žijú. Každá sa chce vydať. A len vydaj. A je Ježiš tvojim Bohom? Alebo vydaj je tvojim Bohom? To je brutálne niekedy. Farárovi sa dobre hovorí. Podľa prvotného záujmu učeníka priorita musí byť hľadať Božie kráľovstvo. Hľadať Božie kráľovstvo je priorita. Ostatné, všetky ostatné dobrá, aj tie pozemské, práca, zabezpečenie, dom, záhrada, strom, rodina, priatelia, kamaráti, nepriatelia, tí, ktorí ma prekrývajú, musí byť tomu podriadené. Priorita. Prvé miesto je Božie kráľovstvo. To ostatné ide až potom, správne usporiadané. Podľa prvotného záujmu, ktorý má učeník, musia mať ako predmet evanjeliovú realitu. To sú blahoslavenstvá. Musíme mať hlad a smet po Božej spravodlivosti a spolupracovať na takom plnšom realizovaní Božieho kráľovstva na zemi. Cez modlitbu a skutok učeník uprednostňuje príchod toho spásonosného Božieho nemeniteľného kráľovstva. Prinášať prítomnosť Otca do tohto sveta. To je to hlavné. To je to hlavné. Neviem, či má dieťa úlohu, ale otázka je, ešte sme sa dnes nepomodlili. A potom budeme riešiť úlohu. Človek sveta povie, úloha je najdôležitejšia, aby pani učiteľka bola spokojná. A modlitba v rodine bude dôležitejšia. To žiada Boh. Hľadaj najprv Božie kráľovstvo. A potom treba vykričať hneď po tej modlitbe to decko, že ešte nemá úlohu. A chytro písať. Ježiš pripomína, že sme jeho nasledovníci. A ako nasledovníci kráľa, na prvé miesto dávame kráľa. Trón patrí kráľovi. Nesmieme zhodiť kráľa, urobiť detronizáciu. Ježiš, choď preč, lebo teraz mám iné. Modlitba, futbal ide, Liverpool hrá. A to si pozrieme, noví hráči tam prišli. Záujmy Boha idú na prvé miesto. Duchovná a evanjeliová realita je dôležitejšia ako telesná a duševná. Oni nesmú pochybovať o zásahu Božej starostlivosti, o zásahu Božej prozreteľnosti vo veciach pozemských. Tak ako tá Elvíra. Ona nemala nič. Iba starý dom, holáku sutinu. A kopu otrokov drogy. Na ulici. Tvoji rodičia na nich napluli. Tam skapte, kde si pod mostom. A ona hovorí, Boh vás miluje. Boh sa o vás postará. Keď budete chcieť. Keď budete spolupracovať. To je úžasné. To je tá prozreteľnosť. Postará sa o teba. Postará sa o Bociana, ktorý na nebo za tie Panny Márie sa zniesol a odletel kdesi do Afriky. Postará sa aj o teba. Postará sa o kvety na lúke. Postará sa o šaty a jedlo, o pokrm, o prácu i dom. Avšak, keď príjmem podmienky tých vecí, že sú to veci dočasné, že to nie je môj Boh. Moje šaty, handra, dobrá práca sú dobré veci, ale sú do času, sú premenlivé. Je to dočasnosť jedného dňa. Boh sa o to postará. A keď samozrejme človek sa bojí o svoje zabezpečenie a tak ďalej, to je na základe našej zodpovednosti, znamená nie, že budeme tu velebiť nejakú lenivosť. To nie je pravda. Ale sme vystavení riziku zajtrajšieho dňa. Zajtra to môže byť vzaté. A aj vtedy treba povedať, ďakujem ti Bože, lebo vieš, čo robíš. Ty vieš, kde ma posunieš. Ako Bocian. Sa narodil Maťašovcia. Krásne tri Bociany. A teraz musia ísť do neznámej krajiny. Nasledovať tých svojich rodičov. Tých starých Bocianov. Podobne aj my. Páne, aj my rozprestrieme krídla. Lebo s tebou vieme lietať. S tebou sa vieme posunúť aj na iné miesto. Do iného spoločenstva. Do inej reality. Ku iným ľuďom. Nechcem zostať zabetonovaný v tom svojom kruhu, s tou svojou partiou 4-5 ľudí na celý život. To možno nie je Boží plán pre môj život. Možno áno a možno nie. Otec, ktorý krmí vtáky na oblohe, sa postará aj o teba. Ošatí aj teba ešte krajšie ako tie lalie, ktoré sú na ruke. Lukáš 11:22. Hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. U Lukáša však nie je spomenutý termín spravodlivosť. Tá je iba raz spomenutá u Lukáša v Evaníliu a to je v Benediktus. To nech je zvelebený Pán Boh Izrael. Benediktus je to zvelené, keď zaplesal Zachariáš. Pričom Matúš je milovník starého zákona. Milovník Tóry. A on tam vkladá aj termín spravodlivosť. Samozrejme pod vedením Ducha Svätého. To nie je, že on tam píše nejakú svoju teologickú básničku. V čom pozostáva spravodlivosť kráľovstva u Matúša? A ktorú učeník musí hľadať. Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť musíš hľadať. Jedná sa o to, ako je to vo svetskom práve, v civilnom, že spravodlivosť znamená dať každému to, čo mu patrí, to, čo mu treba a nedopustiť nespravodlivosti a škody voči blížnemu. Spravodlivosť v Biblii je o mnoho bohatší koncept ako ten starý ľudský, taký právny, grécko-rímsky, dajme tomu. A on sa neredukuje iba na sociálnu spravodlivosť, tú medziľudskú. Spravodlivosť Biblie ukazuje na priame správanie sa osoby, na ten postoj, akou cestou múdrosti tento človek žije, kráča. A spravodlivý je ten, kto je vedený Božím slovom. To sa zaväzuje plniť vôľu Boha, ktorá je ukázaná prostredníctvom prorokov a skrze syna, ktorý prišiel. Ešte do tej vinice tí proroci všetkých pobili. Zachariáša, Izaiáša, Jeremiáša vytrepali. Nechceme, aby Boh nad nami kráľoval. Stále to isté dookola. Prišiel syn a zda k nemu budú mať úctu, hovorí Ježiš v tom podobenstve. To je syn. Klepníme ho a dedičstvo bude naše. Postoj človeka, ktorý nevie uznať autoritu, ktorý nevie uznať svoje miesto. Spravodlivosť, ktorú Ježiš žiada, je na vyššej úrovni, ako je starozákonná spravodlivosť. On hovorí, vaša spravodlivosť však musí byť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov farizejov. Ak chcete byť synmi Otca, ktorý je na nebesiach, a teda vstúpiť do jeho kráľovstva. Bolo povedané, že oko za oko, zub za zub, život za život. Ale to je brutálne. Toto neskutočne muselo tých, ktorí ho nemilovali a neuznávali jeho kráľovskú moc, iritovať. Bolo povedané toto cez Mojžiša. Ale ja vám hovorím toto. Miluj svojich nepriateľov. Modli sa za tých, ktorí ťa preklínajú. Žehnaj tých, ktorí ti zle robia. Reaguj dobrom na zlo.
Vystav sa tomu zlu. Nie dobrovoľne ako blázon, ale keď niekto ide proti tebe, ty použij moje zbranie, môj charakter, moje konanie. To nie je prirodzený človek. Oko za oko je prirodzené. A Ježiš dal život za nás, aby aj my sme dali život za neho. V tom duchovnom. Ale oko za oko je prirodzený zákon. To platí všade. V každej spoločnosti. Ale Ježiš hovorí, zastav zlo na sebe. Tým, že ukážeš, že svetlo zasvietené do tmy je silnejšie. Niekto ti ublížil? Neublížuj mu. Modli sa za neho. Ženaj ho. Robí ti zle? Nahrň mu popol na hlavu tým, že ho zahrneš láskou, starostlivosťou a že mu dáš to, čo mu treba. Do svojej starostlivej lásky. Bolo povedané, ale ja vám hovorím, že vaša spravodlivosť musí byť väčšia ako čistá prirodzená ľudská morálka. Ja chcem synov a dcery otca na tejto zemi, v tejto cirkvi. Žiada sa od nás viac ako za dní Mojžiša. Za Mojžiša bolo povedané, chlapče, ona nevie váriť. No to je haraburda žena, čo si z toho vyženil? Nevie špagety porádne urobiť. Pošli to heď z domu, rozvarené to je furt, nedovarené. Omáčka riedka, no o ničom. Voláky trápny ajdam dala na tú cestovinu a nie parmezán. Toto má jesť takéto. Napísal priepustný list a poslal preč. A Ježiš hovorí, žiadne priepustné listy. Raz nás vždy na celý život. Na tejto zemi. Je spoločnicou tvojho života. Je to svätá žena, ktorá ti dala svoje telo, svoju mladosť. Svoju lásku a nehu. S ktorou zdieľaš bolesti a trápenia. Na celý život. Ja ti dám také priepustné listy vypisovať. Vaša spravodlivosť musí byť väčšia ako starozákon. Dokonca Ježiš povie ešte ďalej. Je to náročný Boh. Musíte byť dokonalí, ako je dokonalý váš otec. To je nemožné pre prirodzenosť. To je nemožné. Ja neupečiem doma Eucharistiu. Ja viem upiec chlieb. Potrebujem milosť. Potrebujem ducha. Ducha Svätého. Potrebujem ducha Ježiša, ducha Otca. Aby zostúpil a urobil z tohto chleba Eucharistiu. Ak mám byť dokonalý ako otec, potrebujem toho, kto ma dokonalým urobí. To je Duch Svätý. Človek, ktorý sa učí od otca, nie je pomstichtivý. On sa nepomstí. On necháva padať dážď na dobrého i zlého. Byť milosrdný ako otec. Vieme, že v tom roku milosrdenstva to tam bolo všade ten obraz. Byť milosrdný ako otec. Ten, ktorý odpúšťa. Ktorý sa zľutúva. Ktorý má zalúbenie v odpúšťaní. Ktorý necháva výsť slnku nad všetkým. Musím imitovať Boha, byť ako jeho syn. To je moje správanie. Syn robí to, čo vidí robiť svojho otca. Ak sa to chceme naučiť, musíme vidieť Ježiša. Kto vidí Ježiša, vidí otca. Kto pozná Ježiša, pozná otca. Ako zmýšľa, koná otec, to je ukázané v Ježišovi. Musím prísť k Ježišovi, aby som sa mohol stať plnšie synom otca, ktorý je na nebesiach. V realite spravodlivosť je podstatou a kvalitou Boha, pána. On je dokonale spravodlivý. Nikto z nás nie je dokonale spravodlivý, čo sa týka biblickej spravodlivosti. Človek sa teda inšpiruje, necháva sa viesť inspiráre duchom svätým, aby sme videli Boha. Nie je možné vidieť Ježiša, ak nemáme čisté srdce a nie sme naplnení duchom svätým. On príde z mojho väzme a zjaví to vám, ukáže vám to. To je robota ducha svätého. Kto kráča spravodlivosti, správa sa s takou integritou, s takou celistvosťou. Je o ňom toto je kresťan. Toto je kresťan. Poráža skazenosť okolo seba. Pretože žije v spoločenstve s Bohom, ktorý je zdrojom života čerstvosti, nie skazenosti. Ten, kto kráča spravodlivo, hovorí poctivo a koná spravodlivo voči blížnemu. Kto tak robí, ten býva v Božom dome, v pánovom stane. Žalm 15, keď čítame. Kto koná poctivo. Kto hovorí poctivo, úprimne, a koná spravodlivo, tak ten prebýva v Božom príbytku. To znamená, že žije v intimite, v priateľstve, v láske so Stvoriteľom, so svojím Bohom. Zakúša jeho lásku a prítomnosť. Skutočne pozná Boha. Poznať Boha, vidieť Boha, znamená vytvárať s ním spoločenstvo a dokonca je to spoločenstvo, ktoré je živé spoločenstvo s týmto Bohom. Ten, kto je vedený spravodlivosťou, spravodlivý Adam, spravodlivý muž, nachádza radosť v pánových prikázaniach. Sú zdrojom života pre neho. Toto mám žiť. Viem, čo mám žiť. Viem, čo mám robiť. Nie, že ťa vyplujú v Taliansku a teraz chod do školy sa učiť a nevieš jazyk. A keď vieš, Bože, Boh odo mňa žiada toto. Toto sú jeho prikázania. To je ten smer, ktorý zaujmem. To je to, čo budem žiť. je blažený, je blažený, je šťastný a jeho spravodlivosť ostáva navždy, na veky. Žalm 112, múdrosť 15.3, Izaiáš 33.15. Tam sú tie pasáže, ktoré to ukazujú. V blahoslavenstvách o kráľovstve, ktoré hovorí Ježiš, ktorú otvoril na diskusii na vrchu, nachádzame to makaroj, ten makarizmus, ktorý má ako predmet, objekt, práve hlad a smet po spravodlivosti. Byť hladný a smedný po ceste múdrosti. Byť hladný a smedný, aby sme boli spravodliví, ako je spravodlivý náš Otec. Spojenie mať hlad a smet po spravodlivosti ukazuje na moju snahu. Ja musím v sebe vyvolať hlad a smet. To ja sa musím pokoriť. My čakáme, že Boh nás pokorí. To je blbosť. Pokorte sa pred Bohom. To je moja robota. Ja sa mám pokoriť. Ja sa mám ponížiť. Pán Boh nepríde teraz s kladivom a nebude ma udierať po mojich palčekoch, aby som sa pokoril. Je to moje rozhodnutie. Chcem sa učiť od teba. Chcem sa nechať viesť tebou. A podobne je to ten hlad a smet po svetosti, po spravodlivosti, ukazuje na moju snahu. Mať vášeň pre kráľovstvo. Mať vášeň pre kráľovstvo môjho Boha. Pre jeho spravodlivosť. Starý zákon tú symboliku hladu a smedu spájal vždy s Božím slovom. Vyvediem ju na púšť. Tam prehovorím jej srdcu. Ozeáš. Amos hovorí, vzbudím v nich hlad a smet po mojom slove. A krásne to potom je v knihe múdrosti obraz manny a slova. Každé ráno byť vyhľadovaný, musím si nazbierať Božie slovo, nazbierať si mannu. A potom je to vyjadrené v tej pesničke s tými jeleniami. Ako jelen dýchti za vodou, tak moja duša Bože túži za tebou, žízním po Bohu, dňom i nocou. To je výkrik duše žebráka, chudáka, toho, ktorý deň noc pláče a narieka, lebo je ranený smutkom. To je to, čo ja neviem, básnik teologicky povie, zlomené srdce. Byť ranený smutkom, nemám pokoja. Vidím, že tí ľudia ťa nepoznajú. Vidím, že tí ľudia ťa nemilujú. A Duch Svätý v tebe vzbude ten hlad a smet ešte viacej. Budeš mať v sebe ten oheň. Máš v sebe ten oheň, tú túžbu. Mladí musia byť spasení. Oni ešte nevidia. Nie sú zlí. Sú slepí. Nie sú zlí. Sú slepí, nevidia. Nevidia. Oni nemajú alternatívu k tomu, čo sa im svet ponúka. Svet im hovorí toto, v 19. budeš vydatá, budeš šťastná, zoberieš si tohoto zo susednej dediny. A pôjdeš do fabriky, zarobíš kopu peňazí, splatíš dom, keď budeš mať 60 a potom zistíš, že tvoje deti sú úplne v lufte. A budeš sa pýtať, čo sa stalo? Čo sa stalo? Potrebujem na altar, tu Božie kráľovstvo. Je tu viac pre tvoj život. Je tu viac. Boh má viac pre tvoj život. Ako si len vieš predstaviť. Nie je to v šlabikári. Nie je to v učebnici. Nie je to v chémii. Je to v tvojom srdci. V tvojom srdci je ten smet. A Boh ho chce zväčšiť, zintenzívniť. Aj uhasiť. Ostáva mu dúfať takému človeku v Pána, že tento smet bude uspokojený a bude uspokojený len vtedy, keď budeš vidieť, zakúšať Božiu slávu. Len sláva Boha dokáže ten smet po spravodlivosti a hlad utíšiť. V jeho svetostánku, starozákonníčo, v jeho svetostánku mu prinesiem obetu. Po tebe túži moja duša, moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. Hľadám ťa vo svätyni, aby som nazeral na tvoju moc. A tvoju sa. Evangelium, je tam aj moc. Je v tom aj moc spasiť dušu. Aj dušu, nie iba ducha. Aj mysel, ktorá bude obnovená. Aj emócia, ktorá bude uzdravená. A potom aj vôľa, ktorá sa častokrát nakláňa k presnému opaku dobra, krásy a života. Ten, kto je zbožný, je nazvaný zrenicou oka Boha. Ten, kto je zbožný, ten, kto túži po tej spravodlivosti, Boh si ťa bude chrániť, tak ako viečko si chráni tú zrenicu, aby tam komár nelietal. Budeš prebývať v tieni jeho krídel, ako mláďa, ktoré si ten orol nesie. Kvôli spravodlivosti budeš nazerať na jeho tvár a zakúšať jeho blízkosť a prítomnosť. Tento smet po slove, po Bohu, ilustruje tematiku blahoslavenstiev. Ilustruje tému blahoslavenstiev. Matúš 5. kapitola, pripomíname 6. Hlad a smet poukazuje na túžbu po Božích veciach. Po veciach, ktoré sa týkajú jeho vlády, jeho kráľovstva. Spravodlivosť ukazuje na vôľu Boha, ktorá je dokonale naplnená v Ježišovi.
Ježiš je odpoveď na túžbu Otca, aby jeho vôľa bola realizovaná. Dokonalý syn. Je už obsiahnutá táto vôľa a naplnená, bolo to obsiahnuté v zákone, v prorokoch, ale naplnilo sa to až v Kristovi. Hľadať kráľovstvo Boha a jeho spravodlivosť je uvedené práve pri tej starosti o šaty a o jedlo. Niečo, čo je nevyhnuté, niečo, čo je prirodzené pre nás. Daj do toho vášeň a túžbu, oheň aj po Božom zaopatrení. Oheň po šatoch a jedle, ktoré chce Boh od teba, po jeho vôli, po jeho snoch. Toto je to, čo on chce. Čiže chcem byť sveto spútaný tým plánom spásy nášho Boha, tým, že budem naplňať a tým, že budem naplňať vôľu nášho Otca. Takže asi by sme skončili, že to dosť teplo. Budeme potom ešte pokračovať na tie témy.